Azadlik Radyosu'nu tinglayapsız. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyul seshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda AES qurilishi bo'yicha muhandislik ishlarining 2-chi bosqichi boshlandi. Kobulda portlash oqibatida 6 odam halok bo'ldi, 116 odam yaralandi. Hong Kongda norozilar parlament binosiga bostirib kirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekistonda 29-iyun kuni atom elektr stansiyasini qurish uchun maqbul maydoncha sifatida tanlab olingan Tuskon ko'li yaqinidagi hududda AES qurilishi bo'yicha muhandislik qidiruv ishlarining 2-chi bosqichi boshlandi. Bu haqda O'zatom agentligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Rossiyaning Atomstroy eksport korxonasi mutaxassislari mazkur hududda geofizik va seysmologik ishlarni olib boradi. Tadqiqotlar natijalari o'rganiladi. Ular asosida atom elektr stansiyasining texnik loyihasini ishlab chiqish davom ettiriladi. May oyi o'rtasida O'zbekiston energetika vazirligi Rosatom korporatsiyasi bilan o'z ichiga loyihani amalga oshirish bo'yicha shartnomalarni tayyorlash va kelishish bosqichlarini olgan AES qurilishining 2-chi bosqichini amalga oshirish yuzasidan yo'l xaritasini imzolagan edi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida AES qurilishi bo'yicha shartnoma 2019 yil oxirigacha imzolanishi kutilmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobulda bomba o'rnatilgan avtomashina portlatilishi oqibatida 6 odam halok bo'ldi, 116 odam yaralandi. 1-iyul kuni sodir etilgan portlash uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga oldi. Mazkur portlash Taliban rasmiy vakillari Qatarda Afg'onistondagi 18 yillik urushga barham berish maqsadida AQSh bilan o'tkazayotgan muzokaralarning 3-chi kunida sodir etildi. Taliban guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Bu ularning Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik masalasiga befarq munosabatlari anglatadi. Lekin Afg'oniston hukumati va xalqi uchun birinchi galdagi vazifa tinchlikka erishishdir, dedi prezident matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy. Portlashdan so'ng bir necha soat o'tgach, Mudofaa vazirligi kompleksi oldida Taliban jangarilari bilan bir necha soatlik otishma bo'ldi. Otishma paytida 5 nafar jangari o'ldirildi. Hong Kong meri Carrie Lam 2-iyun kuni parlament binosi norozilar tomonidan egallab olinganini shafqatsizlik, norozilarni esa isyonchilar deb atadi. 1-iyun kuni yuzlab norozilar qonun chiqaruvchi organ joylashgan binoga bostirib kirgan. Ularning ko'pchiligi armatura va to'qmoqlar bilan qurollangan edi. Bu yerda xaos hukm surmoqda. Vaziyat nazoratdan chiqdi. Bu yerdagi vaziyat politsiya uchun ham, namoyishchilar uchun ham xavflidir, deb aytdi Hong Kong parlamenti deputati Ted Hui. 1-iyul kuni ertalab Hong Kongning Xitoyga o'tkazib berilganining 22 yilligiga bag'ishlangan tantana politsiya va norozilarning to'qnashuvi bilan tugagan edi. Hong Kongda qonunni buzgan Hong Kongliklarni Xitoyga ekstraditsiya qilishga ruxsat beruvchi qonun loyihasiga qarshi o'tkazilayotgan namoyishlar 9-iyunda boshlangan. O'shanda 1 millionga yaqin odam namoyishga chiqqan. 16-iyun kuni esa 2 millionga yaqin odam mahalliy hukumat iste'fosini talab qilib namoyishga chiqqan edi. Abu Dabidagi neft shirkati o'z ishchisi Atraudagi ommaviy mushlashuvga sababchi bo'lgani uchun qozoq xalqidan uzr so'radi. 1-iyul kuni tarqatilgan video murojaatda shirkat rahbari bu voqea shirkat qabul qilgan qadriyatlarga zid bo'lganini ta'kidladi. Shuningdek, janjalga sababchi bo'lgan xodim ishdan bo'shatilganini bildirib, bu voqea bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilishini va'da qildi. Qozog'istonning Atrau viloyatidagi Tengiz neft gaz loyihasida ishlayotgan iordaniyalik va livanlik yuzlab ishchilar 29-iyun kuni mahalliy ishchilar bilan ommaviy mushlashuvi ortidan boshqa hududga ko'chirilgandi. Mushlashuvda kamida 30 odam jarohatlangani ma'lum qilindi. Mushlashuvga Liviya fuqarosi qo'lidagi ratsiyani mahalliy qizning og'ziga taqab suratga tushgani va buni WhatsApp orqali tarqatgani sabab bo'lgan. Sankt-Peterburgda 30 nafardan ko'proq odam sifatsiz kabobdan zaharlandi, deb xabar berdi Interfax agentligi. Zaharlanganlardan 26 nafari hozirda kasalxonada. Shifokorlar ularga salmonellyoz tashxisini qo'ygan. Sankt-Peterburg shahar hokimligiga ko'ra, odamlarning ommaviy tarzda tez yordam xizmatiga murojaat qilishi shanba kuni boshlanib, yakshanba kuni ham davom etgan. Zaharlanganlarning barchasi Yevrokabob tarmog'iga qarashli oshxonalarning birining mijozlari bo'lgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda UNESCO xulosasi olinmasdan Samarqandda qurilish bo'lmaydigan bo'ldi. Leningrad viloyatida 15 yashar bolakay o'zbek muhojirini pichoqlab o'ldirganlikda ayblandi. Qozog'iston g'arbidagi neft konida chiqqan janjal sabab yuzlab xorijiy ishchilar evakuatsiya qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi ekani haqidagi ozodlik maqolasidan so'ng yuksalish harakati Samarqand hokimligiga UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 28 iyun kuni Ozodlik UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi sarlavhali maqola e'lon qilgandi. Maqolada Samarqandning tarixiy qismiga yondosh bufer zonada uylar, mehmonxonalar va boshqa binolar qurilayotgani va bu madaniy qiymatga ega tarixiy binolarga zarar yetkazayotgani ta'kidlangandi. Yuksalish umummilliy harakati vakillari vaziyatni o'rganish maqsadida 28 iyun kuni Samarqandga tashrif buyurgan. Bu vaqtda harakat rasmiy saytida xabar qilindi. Xabarga ko'ra, harakat vakillari qurilish ishlari amalga oshirilishi belgilangan hududda viloyat hokimligi vakillari bilan uchrashib, hokimlikka UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytgan. UNESCO'ning Jahon madaniy merosi qo'mitasi tarqatgan hujjatda ta'kidlanishicha, 2022 yilda o'tadigan SHT sammitiga tayyorgarlik doirasida O'zbekiston hukumatining Samarqandda yangi mehmonxonalarni va ko'p qavatli binolarni qurish rejasi tashvish uyg'otmoqda. Yuksalish vakillari UNESCO hisobotida ko'rsatilgan tarixiy obyektlar, jumladan shaharning tarixiy qismiga tutash hududlar, ya'ni namozgoh jami masjidi atrofi, Ibn Sino ko'chasidagi binolar, Registan Plaza mehmonxonasi, Afrosiyob mehmonxonasi kabi obyektlarda hozirgi vaqtda hech qanday qurilish va ta'mirlash ishlari boshlanmaganini aniqlagan. Shunday bo'lsa-da, shahar hokimiyati tomonidan ushbu hududlarda haqiqatdan ham ko'p qavatli yangi binolar barpo etilishi rejalashtirilmoqda, deyiladi harakat xabarida. UNESCO ekspertlariga shu kungacha Samarkand City va boshqa qurilishlar loyihasiga oid hujjatlar taqdim etilmagan. Vaziyatni o'rgangan yuksalish vakillari ham ushbu loyihalarning UNESCO'ga taqdim etilmaganini tasdiqlaydi. O'zbekiston Respublikasidagi hududlarni muhofaza qilish to'g'risidagi 435 sonli qaror talabiga ko'ra, Samarqand shahar tarixiy qismidagi har bir qurilish rejasi haqida Jahon madaniy merosi qo'mitasiga ma'lumot berilishi shart. Jahon madaniy merosi qo'mitasi Samarqand yuzasidan 2008 yildan beri tashvish bildirib keladi. Qo'mita UNESCO markaziy kengashiga Samarqandning tarixiy qismini saqlab qolish masalasini kuchliroq nazorat ostiga olish iltimosi bilan murojaat qildi. Samarqand shahrida boshlangan keng ko'lamli qurilishlar oqibatida UNESCO tarafidan umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bir nechta imorat buzilgan. Voqea joyiga borib ko'rgan jurnalist va san'atshunoslarning ozodlikka aytishicha, gap UNESCO tarafidan 2001 yilda Samarqand madaniyatlar chorrahasi degan nom ostida qo'riqlanishi shart bo'lgan obidalar ro'yxatiga kiritilgan Yevropa uslubidagi binolar haqida ketmoqda. Yuksalish harakati Jahon merosi qo'mitasining Ozarbayjon poytaxti Bakuda 30 iyundan 10 iyulgacha o'tadigan 43-chi sessiyasida Samarqand bilan bog'liq vaziyat ijobiy yechim topishiga umid bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Leningrad viloyatida savdo do'konida 49 yoshli o'zbek muhojirini pichoqlab ketgan shaxs qo'lga olindi. Dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, 15 yashar maktab o'quvchisi o'zbekistonlikni skuteriga yo'l bermagani uchun chavaqlab tashlagan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek Rossiya Tergov qo'mitasining Всеволожск shahar tergov bo'linmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 49 yashar muhojirni pichoqlab ketgan shaxsni aniqlagani va Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik asosida jinoiy javobgarlikka tortganini ma'lum qildi. Mazkur jinoyatda ayblanib 15 yashar yigitcha qo'lga olindi. Tergov qo'mitasining shahar bo'linmasi tergovchisi sud oldida ayblanuvchi shaxsni hibsga olishi borasida qilgan da'vo arizasini rad etib, voyaga yetmagan shaxsni uy qamog'ida qoldirish chorasini qo'lladi deya xabar qildi Ozodlikka. Leningrad viloyati tergov qo'mitasining navbatchi ofitseri. Tergovchilar ozodlik so'roviga quyidagi ma'lumotlarni bildirdi. 2019-yilning 28-iyun kuni Peterburgdan Всеволожскка mehmonga kelgan 15 yashar Artyom motorollerda ko'chani zebrada kesib o'tayotgan 49 yoshli o'zbekistonlik muhojirni turtib ketishiga sal qoladi. O'zbek muhojiri bolaga tanbeh beradi va shu atrofdagi savdo do'koniga kirib ketadi. Biroq o'zbek migranti so'zlari yoqmagan Artyom uning ortidan do'konga kirib mushtlasha boshlaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida do'kon ichkarisidagi videokameralardan janjal tasviri tushgan video yozuvlar paydo bo'ldi. Unda yosh yigitcha magazin ichkarisida turgan oq sochli shaxs yoniga kelib, yuziga musht tushirayotgani va shuning ortidan mushtlashuv boshlangani aks etgan. Kuchi yetmasligini anglagan yigitcha birdan kissasidan pichoq olib, muhojir tanasiga bir necha marotaba uradi. Video yakunida qonga belanib ketgan shaxs kostyumini yechib, tashqariga chiqib ketayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik o'z manbalaridan chavaqlangan shaxs 49 yashar o'zbekistonlik Hikmatullo Roziqov ekanini aniqladi. U Leningrad viloyatida patent asosida ish faoliyatini olib borgani, O'zbekistonda uning 2 farzandi va rafiqasi qolgani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar pichoq bilan urilgan zarbalardan biri o'zbek muhojiri yuragiga tekkani va Hikmatullo mahalliy shifoxonaning reanimatsiyasida jon berganini bildirishdi. Qotillikda ayblanayotgan 15 yashar Artyom esa sevishgan qizi bilan uchrashish uchun kelgani, ijtimoiy sahifasida u o'zlarini bezorlar deb atovchi guruhlarga mansubligi va Peterburg futbol fanatlaridan ekanini ko'z-ko'z qilib kelganini ko'rish mumkin. 30-iyun kuni uy qamog'iga olingan voyaga yetmagan ayblanuvchi himoyachisi huzurida so'roqqa tutildi va qotillikni sodir etganini inkor etmadi. Tergov qo'mitasi mazkur jinoyatga aloqador boshqa tafsilotlar o'rganilayotgani va tegishli sud tibbiy ekspertizalari yakuniga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojiri jasadi mahalliy morgda saqlanishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston g'arbidagi neft konida chiqqan janjal sabab yuzlab xorijiy ishchilar evakuatsiya qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'iston g'arbidagi eng yirik neft va gaz konida xorijiy va mahalliy xodimlar o'rtasida janjal chiqishi ortidan yuzlab iordaniyalik va livanlik ishchilar evakuatsiya qilindi. Janjalda 30 dan ziyod odam turli darajada jarohat olgan. Xudoga shukr, ularning hammasi sog'omon. Ular xavfsiz mehmonxonada. U yerdagi rasmiylar barcha choralar ko'rilganiga bizni ishontirishdi va vaziyat iziga tushdi deya yozdi Iordaniya tashqi ishlar vaziri Ayman Safadi o'zining Twitter sahifasida 30-iyun kuni. Iordaniya tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Tengiz neft konida 107 nafar iordaniyalik ishchidan 5 nafari yengil jarohat olgan. Iordaniyaning Qozog'istondagi elchisi Yusuf Abdulg'ani yuzlardan jarohat olgan ishchilar bilan Atrov shahridagi mehmonxonada suratga tushdi. Livanning Qozog'istondagi elchisi Giskard Al-Xuriga ko'ra, neft konidan 150 nafarga yaqin liviyalik ishchi evakuatsiya qilingan va politsiya himoyasiga olingan. Ishchilar Livanga qaytarilishi mumkin deb aytgan u livanlik jurnalistlar bilan suhbatda. 29-iyun kuni ijtimoiy media tarmoqlarida Tengiz neft konida ishchilarning o'z hamkasblarini tepkilayotgani va do'pposlayotgani tasvirlangan video va foto suratlar tarqaldi. Ba'zi videolarda ishchilarning aftidan xorijiy ishchilarni boshiga stul bilan urayotgani, qonga belanib yotgan ishchilarni tepkilayotganini ko'rish mumkin. Ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, janjal xorijiy ishchilarning ijtimoiy tarmoqlarga mahalliy ishchilar tomonidan haqoratli deya baholangan foto va video suratlarni qo'ygani ortidan boshlangan. Al-Xuri livanlik ishchining qozoq hamkasbi bilan tushgan surati mahalliy ishchilar g'azabini qo'zg'atib yuborganini tasdiqladi. Tengiz neft konida mehnat sharoitlarining mahalliy va xorijiy ishchilarga turli darajada ekani ham ziddiyatlarni kuchaytirib yuborgani aytiladi. Dengiz konidagi ishchilarning ozodlikka aytishicha, treninglar xarajati ularning maoshlaridan bosib qolingan va ishga 15 minut kech qolganlar ham ishdan bo'shatilgan. Ular ish beruvchilardan qozoq ayollarini xorijiy ishchilar xizmat ko'rsatuvchi oshxonalarga ishga olmaslikni ham talab qilganlar. Tengiz neft va gaz konida xorijiy va mahalliy ishchilar o'rtasida oxirgi 20 yil ichida ikkinchi bor ommaviy janjal yuz bermoqda. 2006-yilda qozoq va turk ishchilari o'rtasida mushtlashuv kelib chiqqandi. Atrof viloyat hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, turli darajada jarohat olgan 30 dan ko'proq odamga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ichki ishlar vazirligi hodisa yuzasidan tergov ishi ochganini ma'lum qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Britaniyalik professor Kris Laslet Jahongir Ortiqxo'jayevni biznes imperiyasi xalqaro pul yuvishda ayblangan shaxslarga aloqadorligini ta'kidladi. Jizzaxdagi kasalxonada o'lgan bolaning akasi shifokorni pichoqladi. Donald Tramp Shimoliy Koreya tuprog'iga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Putin va Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik. Ozodlikda maxsus eshittirish. Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lasletning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes saltanatiga kiruvchi o'nlab shirkatni boshqargan, ular aksiyalariga egalik qilgan shaxslar ro'yxatida xalqaro maydonda jiddiy jinoyatlarda gumonlanilgan shaxslar bor. 27-iyun kuni professor Kristian Laslet britaniyalik investor sifatida O'zbekistonga nihoyatda katta imtiyozlar bilan kirgan shirkatlarning aslida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasining tarkibiy qismi ekanini fosh qiluvchi navbatdagi maqolasini e'lon qildi. Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda deb nomlangan yangi maqolasiga ham professor Lasletning Tashkent City va Aqua Artel ruhi tarkibidagi Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning asl egalarini topishga qaratilgan surishtiruv asos bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda Kristian Laslet ochiq ma'lumotlar bazasidan topgan ma'lumotlar umumiyatla O'zbekistondagi joriy biznes iqlimi, xususan esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasiga oid yangi, xavotirli ma'lumotlarni fosh qilganini aytadi.
I think it reveals four things. Firstly, it reveals that Aktujayev's Akfa Artel Group use opaque offshore entities to hold shares in their...
So'nggi tadqiqotim menimcha to'rtta narsani yaqqol ko'rsatadi. Birinchisi, Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi O'zbekistondagi shirkatlari aksiyalariga egal qilish uchun offshoredagi noshaffof tuzilmalardan foydalanib kelmoqda. Ikkinchisi, bunday tuzilmalarning aksariyati Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan va qonuniy metodlardan foydalangan holda shirkatlarning asl egalarini bekitmoqda. Uchinchisi, bu shirkatlar boshqaruvda pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar bor. To'rtinchisi, bu shirkatlarning Britaniya registratsiya idorasiga taqdim etgan moliyaviy hisobotlari noto'g'ri bo'lib chiqdi.
Kristian, siz aniqlagan yangi tafsilotlar, Akfa Artel guruhi va uning tarkibiga kiruvchi offshore shirkatlar noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotganini ko'rsatadimi?
There would look to be evidence that illegal activity has taken place. Now I can't confirm it, but there's certainly red flags of illegal activity here, activity that breaches the company laws in the United Kingdom.
Bu shirkatlarning qanchalik illegal ishlayotgani borasida qizil bayroq ko'tarishi mumkin. Ular Buyuk Britaniyaning kompaniyalar faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarini buzyapti. Misol keltiraman, Britaniyaning kompaniyalar haqidagi qonunlarida kimni shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs deb belgilash mumkinligiga oid talablar bor. Ularga ko'ra, shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs, sodda qilib aytganda, uning egasi shaffof bo'lishi kerak. Surishtiruvlarim davomida Akfa Artel guruhiga aloqador kamida 2 shirkatning bu qonunga amal qilmaganini aniqladim. Ikkinchidan, shirkat faoliyati haqida soxta moliyaviy hisobot berish qonuni buzish va bu ish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar Britaniyada jinoyat sodir qildi deb ayta olmayman. Zotan bu mening maqsad yoki vakolatimga kirmaydi ham. Ammo O'zbekistonga ko'p million dollarlik investitsiya kiritgani aytilayotgan Britaniya shirkatining o'z hisobida bor yo'g'i 300 funt mablag'i borligi haqida moliyaviy hisobot berishi bu ma'lumotning to'g'ri emasligini aytishga imkon beradi. Masalan, Britaniyada ro'yxatga olingan Vinex Innovation LLP'ning 2015 yil Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi uchun mobil telefon ishlab chiqarish maqsadida O'zbekistonda qo'shma korxona ochgani va unga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilingan. O'sha yilgi moliyaviy hisobotida bu shirkat o'zining 419 funtlik zararda ekanini bildirgan. Ayni shu kompaniya yaqinda O'zbekiston tarixidagi eng katta qurilish loyihasi Tashkent City Investor'ga aylangan va u nazorat qiladigan Highland City LLC bir lotning yagona investori sifatida 1180 ta kvartira qurishi aytilgan. Qizig'i, O'zbekistonda yuzlab million dollarlik qurilish investori deb taqdim etilayotgan bu shirkat 2018 yili Britaniyada bergan daromadi haqidagi moliyaviy hisobotda 1500 funt kamomadi borligi va bor yo'q naqd mablag'i 300 funtdan iborat ekanini ma'lum qilgan. Bu vaziyatda ikki ma'lumotdan qay biri to'g'ri? Vinex Innovationning O'zbekistondagi yirik investor ekanimi yoki uning bor yo'g'i kapitali 300 funtni tashkil qilishi haqidagi ma'lumotmi?
Siz suhbatimiz boshida Jahongir Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi tarkibiga kirgan shirkatlar boshqaruvida pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar ham bor dedingiz. Bu shaxslar kimligini ochiqlay olasizmi?
Yeah, exactly. Like Yuri Vitman was someone who would appear, would have come up in various money laundering scandals.
Albatta, Buyuk Britaniyadagi kompaniyalar registratsiya qilinadigan Company House saytida Darlex Impex LLP haqida berilgan ma'lumotda Yuri Vitman va Stan Gorinning shirkat ma'muriyatiga bevosita aloqador ekanini ko'rsatadi. Matbuot xabariga ko'ra, Darlex Impex LLP shirkati Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli yirik holdinglardan biri, J United Groupning britaniyalik partnyori. J United Group Dartex Impex LLP bilan Navoiy erkin iqtisodiy zonasida alyuminiy mahsulotlari ishlab chiqaradigan umumiy kapitali 35.2 million dollarlik qo'shma korxona tuzgan. Navoiy zonasi investorlarga juda katta soliq va boj imtiyozlari beradi. Dartlex Impex LLP shirkatining Jahongir Ortiqxo'jayev tasdiqlagan kompaniyalar guruhi bilan munosabatlari shunchaki xorijiy partnyordan ko'ra murakkabroqdir. Masalan, Dartlex Impex LLP shirkati White Machine Technology shirkati aksiyalarining 95.7%ga egalik qilgan. White Machine Technology esa Artel'ning changyutgich va mikroto'lqinli pechlar ishlab chiqaruvchi brendi. Bu esa Dartlex Impex LLP'ning Ortiqxo'jayevning Akfa Artel korporatsiyasi strukturasiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilib ketganini ko'rsatadi. Jahongir Ortiqxo'jayevning britaniyalik partnyori deb qayd etilgan Dartlex Impex LLP hisobotlariga qo'l qo'yib yurgan Yuri Vitman va Stan Gorin nomini o'zbekistonliklar bilmasligi mumkin, ammo ular xalqaro surishtiruv jurnalistlariga ancha tanish nomlar. Bu ikkala shaxs Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davridagi korrupsiyalashgan shartnomalar, qurol-yarog' kontrabandasi va pul yuvish amaliyotlarida gumonlanayotgan Latviya mafiyasi deb atalgan guruhga aloqador deb ko'riladi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi va Ukraina surishtiruv jurnalistlari bu shaxslarni International Overseas Services deb nomlangan ofshor kompaniyalarning transmilliy tarmog'ining yetakchi menejerlari deb e'lon qilgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibidagi yana bir shirkat aksiyalarining yana bir tanilgan egasi xalqaro maydonda pul yuvish amaliyotlarida gumonlanib, oldi-berdi qilish taqiqlangan shaxsdir. WorldPoint Sales Limited shirkati yaqinlargacha Eco Electron shirkati aksiyalarining 100% egasi bo'lgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi xalqaro tadqiqot markaziga aylangandan so'ng bu aksiyalar Aqva Artel menejerlaridan biri Ismoil Isroilov nomiga o'tkazilgan. Eko Elektr esa Ortiqxo'jayevning Artel brendi tomonidan elektr texnika mahsulotlari uchun ishlayotgan mahalliy shirkatdir. WorldPoint Sales Limited shirkatining direktori Denny Banger bo'lgan. Bu odam kimligini bilasizmi? Denny Banger BMT taraqqiyot dasturi tomonidan O'zbekistonda o'ta og'ir holatlarda firibgarlik sodir etgan shaxs deb topilgan va 2023-yilga qadar BMT qora ro'yxatiga kiritilgan. Korrupsiya va pul yuvish kabi amaliyotlarda gumonlanayotgan bu odam Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibiga kiruvchi shirkatga rahbarlik qilib kelgan.
Kristian, siz Toshkent City loyihasi, xususan O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasiga aylangan Aqva Artel guruhi egasi, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev faoliyatining davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvi namunasi ekanini ko'rsatuvchi qator tadqiqotlaringiz xulosasini e'lon qildingiz. Mana endi Ortiqxo'jayev biznesining manfaatlar to'qnashuvidan tashqari xalqaro maydonda korrupsiya va pul yuvishda gumonlanayotgan shaxslar bilan bevosita hamkorlikda ishlab kelganini dalillar bilan gapiryapsiz. Ammo biznes iqlimini shaffof va halol qilish haqida katta gapirgan Mirziyoyev hukumati hozircha bu faktlarga pinagini ham buzmayotir. Siz bo'ngirayotgan mojaroli, muammoli biznes amaliyotlariga hukumatning bunday befisandligidan hasalangiz bir bo'lmayaptimi?
I'm disappointed on a number of fronts. I'm disappointed that when we initially alerted the president's office, the relevant different departments that they didn't respond. I'm disappointed.
Hasalani pir qilayotgan narsalar ko'p. Birinchisi, men prezident administratsiyasidan to hukumatning bunday biznes amaliyotlarini nazorat qilishga mas'ul idoralariga xavotir bildirgan maktublar jo'natdim. Birortasiga javob kelmadi. Bu savollar esa xalqaro yoki Britaniya jamoatchiligi emas, balki birinchi navbatda o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan va ular izoh kutayotgan savollardir. Ikkinchisi, mening maqolalarimda keltirilgan faktlar sotsial media, ijtimoiy tarmoqlarda yozdagi yong'in kabi guvullab-g'uvullab tarqalganiga qaramay, O'zbekiston ichkarisidagi bir dona matbuot nashri ham bu maqolalar, ular xulosasi haqida bir satr ham yozgani yo'q. Vaholanki, Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi, so'z borayotgan Toshkent City esa O'zbekiston tarixidagi eng qimmat milliy loyiha va har ikkala ishi ham jamoatchilik uchun shaffof va ochiq bo'lishi shart. Bu ikkala frontda ham nihoyatda jiddiy tashvish uyg'otayotgan jarayonlarga oid surishtiruv haqida lommim deyilmayotgani, O'zbekistonda bu mavzuda yozishga qodir jurnalist yo'q degani emas. Ular bor, faqat O'zbekiston ichkarisi va hukumat bilan hamkorlik qilayotgan tashqaridagi nashrlar bu surishtiruv haqida yozmaslikdan ogohlantirilgan. Hech kim bitta maqola deb qamoqqa tushishni istamaydi albatta.
Kristian, bu adashmasam Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi haqida yozgan 4-chi jiddiy tadqiqotingiz. Har yil maqolalaringiz haqida yozganda Ortiqxo'jayev tarafdorlari sizga tashlanib, sizni kimlarningdir puliga Toshkent hokimini yomonotlik qilayotganlikda ayblashadi. Bunday muxlislaringizga, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi muxlislaringizga qanday javob bergan bo'lardingiz? Ular ta'biri bilan aytganda, nega hadeb Jahongir Ortiqxo'jayevga yopishib oldingiz?
You know, when you do the kind of work that I've been doing for many years, you're doing forensic research. Your commitment is to the truth, to uncovering whether business and whether government decisions have been done in a transparent.
Bu trollardan xabarim bor. Ularga javobim oddiy. Agar siz ham yillar davomida men qilayotgan kabi tadqiqotlarni qilsangiz, bu ishingiz o'ziga xos sud ekspertizasi darajasiga ko'tariladi. Bu jarayonda qidiradigan yagona narsangiz haqiqat bo'ladi. Hukumat qarorlari shaffof va korrupsiyadan xolimi? Biznes amaliyotlari qonuniymi degan savollar tadqiqotning markaziy savoliga aylanadi. Bu savollar javobi hadan ko'ra yo'qqa yaqinroq bo'lsa, u juda ko'p odamlarni asabiylashtira boshlaydi. Ular so'ngra muammo ildiziga oid savollarga javob berish o'rniga ularni ko'rsatgan jurnalist yoki tadqiqotchini yomonotlik qilishga zo'r beradi. Men va maqollarim bilan vaziyatda ham xuddi shunday bo'lmoqda. Tarmoqlarda mening motivlarim haqida har xil fitna va mishmishlar tarqatishyapti. Men sizga yagona daromad manbayim universitetdan olayotgan oylik ekani, boshqa biror guruh yoki shaxs bilan tijoriy xarakterdagi oldi berdim yo'qligini ochiq ayta olaman. Mening ilmiy faoliyatim olib borayotgan tadqiqotlarim nihoyatda shaffof bo'lgan universitet kengashi tomonidan boshqariladi. Bu maqolalarni yozishimdan maqsad korporatsiyalar va biznes shirkatlari va hukumat munosabatlarida ochiqlik, shaffoflik bo'lishini ta'minlashni istovchi o'zbekistonliklarga yordam berishdir. Bu qandaydir xayriya aksiyasi emas. Bugungi dunyoda biznes global tarmoqqa aylanib ketgan. So'nggi maqolamda yozganimdek, Britaniyadagi biznes qonun qoidalarining nihoyatda zaifligidan qolgan dunyo kabi, O'zbekistondagi uddaburonlar ham mazza qilishyapti. Bu kabi tadqiqotlardan maqsadim hammamiz uchun umumiy bo'lgan bu muammolarga birgalikda yechim izlashdir.
And that's not because it's a charitable endeavor, because invariably all our regions of the world are interlinked and we all have a need to work together in order to really solve our mutual problems.
Bu britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslett bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur olib bordi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Jizzaxdagi kasalxonada o'lgan bolaning akasi shifokorni pichoqladi. Donald Tramp Shimoliy Koreya tuprog'iga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Putin va Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi Istiqlol bolalar istirohat bog'ida attraksion tutquni sinib ketishi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia 28-iyun kuni mahalliy vaqt bilan 12:00 atrofida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, mayatnik shaklidagi uchariqli qopcha attraksioni ko'tarilishi bilan tutquchi sinib ketgan va ichida odamlar bilan 5 metr balandlikdan yerga qulagan. Fojia manzarasi aks etgan videoda attraksion qulagan paytda unda 10 ga yaqin odam bo'lganini ko'rish mumkin. Jizzax ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotganini ozodlikka aytdi. Hozir men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, surishtiruv ketyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik halokat qurboni Sharof Rashidov tumanidan bo'lgan 20 yoshli qiz ekanini aniqladi. Jizzax shahar Istiqlol bolalar istirohat bog'i bor yo'g'i 1 yil muqaddam kapital rekonstruksiya qilingan. Viloyat hokimligiga qarashli bu bog'ga 450 million so'mlik zamonaviy attraksion va o'yin qurilmalari o'rnatilgan edi. Jizzax viloyati madaniyat boshqarmasi mulozimi ozodlikka bog'da jami 26 ta attraksion borligi va ular oxirgi marta 6 oy avval to'liq texnik ko'rikdan hamda elektr laboratoriyasidan o'tkazilganini aytdi. Mulozimning aytishicha, fojia ortidan istirohat bog'ida attraksionlar xizmati vaqtincha to'xtatilgan. O'zbekiston istirohat bog'larida Jizzaxdagi kabi fojialar yuz berib turadi. Shu yilning mart oyida Andijondagi istirohat bog'ida o'spirin yigit arg'imchoqda uchayotib yiqilib halok bo'lgan edi. O'tgan yilning may oyida esa 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmono'par attraksionda uchayotganida qushini yo'qotib o'lgandi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning iddao qilishicha, ular rejani bajargan bo'lsa-da, tuman hokimi uning o'zi uchun 2-3 tonnadan bug'doy berishni talab qilmoqda. Fermerlarning aytishicha, bu bug'doy qabul punktiga topshirilmasdan hokim aytgan joyiga olib borib to'kilyapti. Bug'doyni qabul qilib olingani haqida fermerlarga hech qanday hujjat berilmagan. Tuman fermerlar kengashining raisi bundan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanining O'zbekiston massivida ishlaydigan, hokim tomonidan ta'ziq bo'lishi mumkinligidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, u bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa ham, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov yana uning o'ziga 3 tonna bug'doy berishga majbur bo'lgan. Tuman hokimi bug'doy shtabida hamma fermerlarga nagli ochiq aytdi. 3 tonnadan yana berasan dedi. Mana haqiqat ham olib borib to'kiyapti. O'zbekiston Oydin buloq massivlaridagi fermerlar ham olib boryapti. Majburiy o'zi har gektariga 37 sentnerdan majburiy shartnoma qildirgan edi. Keyin 45 sentnerdan topshirasan dedi. Buni ham topshirdik. Endi esa men uchun, tuman uchun 2-3 tonnadan berasan dedi. Fermerlarni qaqshatyapti, majbur olib borib to'kiyapmiz, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimga atalgan bug'doy don qabul qilish punktiga emas, balki boshqa omborga to'kilyapti. Xiravik qishlog'ida Guliston kimyoviy dori tarqatish shoxobchasi bor. Uning bo'sh skladiga bug'doy olib borib to'kilyapti. Bu bug'doyga hech qanday nakladnoy ham, hech qanday hujjat ham fermerga berilmagan. Agar bu bug'doy tuman uchun bo'lsa, qabul punktiga to'kilishi kerak edi. Bu fermer va davlat mulkini ochiq o'g'irlash emasmi? Hokim hech qayerda qayd qilinmagan buncha bug'doyni nima qiladi? Qani prokuratura mulozimlari, qani ichki ishlar, hozir kelib tekshirsin, buncha bug'doy qayerdan keldi, qani hujjati deb so'rasin, o'g'irlik ekanligi namoyon bo'ladi, deydi fermer. Fermer ulardan olingan bug'doy to'kilgan omborning rasmlarini ham Ozodlikka taqdim qildi. Suratlarda doridan tozalanmagan omborga iste'mol uchun yetishtirilgan bug'doy to'kib chiqqani ko'rinadi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bog'landi. Qo'ng'iroqqa javob bergan shaxs hokimning yig'ilishda ekanligini aytib aloqani uzdi. Hokim bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Andijon tumani fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov Ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan xabari yo'qligini aytdi. 29 iyun kuni Ozodlik bilan bog'langan fermerlardan biri bu omborxonada qariyb 200 tonna bug'doy borligiga guvoh bo'lganini aytdi. Ozodlik avval ham Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan solyarkaning yuk xatiga imzo qo'yib berishga majburlangani haqida yozgan edi. O'shanda Ozodlikka arz qilgan fermerlarga ko'ra, tuman hokimi prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga borganda o'tishi kutilayotgan magistral yo'l va uning atrofini obodonlashtirish jarayonida ishlatiladigan 10 tonna solyarka xarajatini fermerlarga bo'lib tashlagan edi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan 2018 yil 25 yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gaday, hayvon, tvar, maraz deb haqorat qilgani haqida ham Ozodlik yozgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini Ozodlikka aytishdi. Voqea 29 iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Bir kun oldin ayni shifoxonada operatsiya paytida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi uni operatsiya qilgan jarrohga pichoq bilan hamla qilgan. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, pichoqlangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillik urinishida gumon qilinayotgan 26 yashar yigitni militsiya qo'lga olgan. Pichoqlagan erkak va pichoqlangan shifokorning ismi Ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyati buni ochiqlamaydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati Ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 106 moddasi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish ochilib, viloyat prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi vakilining bildirishicha, shifokorning tanasiga bir marta pichoq urilgan va uning ahvoli yaxshi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya paytida bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani Ozodlikka ma'lum emas. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bu haqda Ozodlikka izoh bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgan yo'q. O'tgan oy Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni tahqirlagani aks etgan videoni Ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Oliy sud sobiq bosh prokuror ustidan chiqarilgan hukmga qo'shimcha izoh berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining 26-iyun kungi hukmi bilan O'zbekiston sobiq bosh prokurori 67 yashar Rashidjon Qodirov 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni ish doirasida sudlangan yana 12 shaxsga ham hukm o'qilganini bildirgan Oliy sud matbuot xizmati ulardan faqat 6-tasiga berilgan jazoni jamoatchilikka e'lon qildi. O'zbekiston bosh prokuraturasining yuqori lavozimli sobiq amaldorlari jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib pora olish, pora berishga dalolat qilish, firibgarlik, tergov va sud ishiga aralashish, jinoiy daromadni legallashtirish kabi og'ir jinoyatlarda aybli deb topildi. Bu jinoiy guruhga yetakchilik qilganlikda ayblangan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga 10 yillik qamoq jazosi tayinlangan holda, uning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatovga qarab 2 barobar og'ir jazo tayinlandi. U 19 yillik qamoqqa hukm etildi. 26-iyun kungi hukmlardagi keskin tafovutning rasmiy izohsiz qolgani jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan ortidan Oliy sud matbuot xizmati 27-iyun kuni unga izoh berishga urindi. Rashid Qodirovga nisbatan hukm chiqarilayotganda sud amaldagi qonunchilikka qat'iy rioya qilgan, ya'ni O'zbekiston jinoyat kodeksining 50-moddasi 6-qismiga muvofiq ozodlikdan mahrum etishga hukm qilinayotgan ayollarga hamda 60 yoshdan oshgan erkaklarga nisbatan tayinlanayotgan jazo muddati ushbu kodeks maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum etish eng ko'p muddatining 3-2 qismidan ortiq bo'lishi mumkin emas. Rashid Qodirovga hukm chiqarilayotgan vaqtda uning yoshi 60 oshgan bo'lganligi uchun sudlanuvchiga nisbatan nima uchun bunday jazo tayinlangani oydinlashadi, deyiladi Oliy sud matbuot xizmati vakili Aziz Obidov e'lon qilgan rasmiy izohda. 26-iyun kungi sudda Qodirov yana 5 sobiq amaldor 10 yildan 19 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamalgan bo'lsa, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev, uning xotini advokat Muhabbat Hasanova va Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i Ramazon Po'latovlar sud zalidan ozod etildi. Hozircha Oliy sud ayni jinoyatlarda ayblangan sobiq amaldorlarga berilgan jazodagi bunday keskin farqni izohlamadi. Ozodlik gaplashgan huquq tizimi mulozimlari iddaosicha, tergov va hukm chiqarishda joriy rahbarlarning sudlanuvchilar bilan o'tmishdagi shaxsiy munosabatlari va ular qaytarib bergan pul hamda boshqa boyliklar miqdori muhim rol o'ynagan. Oliy sudning hukm haqidagi xabarida yetkazilgan moddiy zarar, surishtiruv va tergov jarayonida topshirilgan pul va xatlangan mol-mulklar hisobidan qoplanishi belgilandi, deyilgan. Ammo hozircha 13 nafar sobiq amaldordan davlatga qaytarilgan pul va boyliklar miqdori, ularning qachon, qayerda, qaysi maqsadlarda ishlatilishi haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini ozodlikka aytishdi. Voqea 29-iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Bir kun oldin ayni shifoxonada operatsiya paytida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi uni operatsiya qilgan jarrohga pichoq bilan hamla qilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, pichoqlangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillik urinishida gumon qilinayotgan 26 yashar yigitni militsiya qo'lga olgan. Pichoqlagan erkak va pichoqlangan shifokorning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyati buni ochiqlamaydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksining 106-moddasi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish ochilib, viloyat prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi vakilining bildirishicha, shifokorning tanasiga bir marta pichoq urilgan va uning ahvoli yaxshi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani Ozodlikka ma'lum emas. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bu haqda Ozodlikka izoh bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni tahqirlagani aks etgan videoni Ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning korxona tashkilotlar rahbarlari bilan o'tkazgan yig'ilishda rahbarlarni inson shanini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan audio Ozodlikka kelib tushdi. Bu audio yozuvda haqoratlar silsilasining eng kuchlisi viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovga nisbatan aytilgani eshitiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Audiodan anglanishicha bu majlis iyun oyining boshlarida Izboskan tumani markazi Poytog'da bo'lib o'tgan. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov deb ishonilayotgan ovoz egasi bu majlisda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovni ayovsiz haqorat qiladi.
Nima qilding, aql deyapsiz, marras latta. Ubuzoq boshlig'i iflos. Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa. Ona marrazning vazirchi iflos. Kecha menga kelib ko'timga paxta qo'yib, Andijondan chiqqan. Gen prokurorga at kirgizibdi, shpristni undaqa o'tkazyapti, tender qilmasdan, tekshirgan o'tkazyapti, sen marrassan sen, dutkasan sen. Sen bu yerda boshing nima aytpas? Sen как медик deb tushadigan bo'lsang, nima sifatsiz buni? E'tiroz bildirmasang nima uloq yozadi? Seniki seni uyinga kelganmi, kiru meni uyimga kelganmi? Doktor kimni kerak, bilanmi keldim sen olinganmi? Qaqirding iflosi. Buningga aytmading, qo'lda e'tiroz bor, yur hokimning oldiga. Nima sifatsiz yozasan, sifatsiz yozasan. Nima aytmading? It, ikkita bilan o'ynayapsan iflos. Kirini uzun kötü gitti koramazsın marazdala. Sen öyle çok da zekezelay benimle. Peki işte bu. Bugün benim kolumda ulaş. Canını sıkılamazsın iflas bana.
Hokim sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iga nisbatan aytgan haqoratli gaplarini boshqarma Andijonda ishlab chiqarilgan shprits va tibbiyot qo'lqoplarini sifatsiz deb Toshkentdagi firmalardan sotib olayotgani bilan izohlaydi. Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining Ozodlikka aytishicha, hokim bilan boshqarma boshlig'i o'rtasidagi janjal aslida manfaatlar to'qnashuvining oqibatidir. Viloyat hokimi barcha tumanlardagi tibbiyot birlashmalariga ajratilgan byudjet pullariga faqat u taklif qilgan Andijondagi zavoddan shprits va perchatka sotib olish talabini qo'ygan. Vrachlar esa bu mahsulotlarning sifatli emasligidan, doriga o'tkazilgan pullar ham zavodga o'tib ketayotganidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilgan. U yerdan ishchi guruh kelib vaziyatni o'rgangan va hokim noto'g'ri ish qilayotganini unga aytishgan. Ana shundan hokimning jahli chiqib ketgan va boshqarma boshlig'ini haqorat qilib, majlisdan haydab yuborgan. Bu yerda manfaatlar to'qnashdi. Hokim mendan olsin deydi, boshqarmadagilar o'zimiz xohlagan firmadan o'zimiz narxini kelishib olamiz deydi. Bor gap shu, deydi boshqarma mulozimlaridan biri. 27-chi yil kuni O'zbekistondagi bir qancha ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovning ishdan bo'shatilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Avazbek Abdurahmonovning o'zi 27-chi yil kuni ishdan bo'shatilganini Ozodlikka inkor qildi va majlisda hokim uni haqorat qilganini eslolmayotganini aytdi.
Yo, meni haqorat qilgan emas majlisda. Men unaqani eslayapmanda.
Yo'q. Aka
uzr, men yonimda qabul odamlar bor edi, gaplashyapman.
Deb Avazbek Abdurahmonov aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Poytaxt bank tashkil topganiga 6 oy to'lmasidan o'nlab xodimini ishdan bo'shatmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bankning 30 ga yaqin xodimi mehnat shartnomasi bekor qilinishi haqida rasmiy ogohlantirish xatlari olgan. Ogohlantirish xatida bank tashkiliy tuzilmasini optimallashtirish rejasiga muvofiq xodimlar bilan imzolangan mehnat shartnomasi bank kuzatuv kengashining 4-iyun kungi qarori bilan 2 oydan keyin bekor qilinishi aytilgan. Ishsiz qolayotgan bank xodimlari esa bank ma'muriyatini mehnat qonunchiligini buzishda ayblamoqdalar. Bizning huquqlarimizni poymol qilishyapti. Qo'qqisdan 30 ga yaqin ishchini ko'chaga haydayapti. Shuncha odam oilasini qanday boqadi endi? Kimdir oilasining yagona boquvchisi, yana kimdir bankdan kredit olib uy xarid qilgan, men ham xarid qilganman uy, qayerdan pul topaman, deydi poytaxt bank xodimlaridan biri. Bankning Ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir xodimi o'zlariga biror boshqa ish taklif qilinmaganidan norozi ekanini aytadi. Bankni ochilganiga iyul oyida 6 oy bo'ladi. Ishda biror xato qilganimiz yo'q. Bo'shatsin, lekin boshqa joy taklif qilamiz deb aytishsin-da. Mehnat birjasiga xat ham chiqarishmagan. Ishlarimizni qisqartirayapmiz deb aytmagan. Bular tomdan tarasha tushgandek 11 iyunda ish o'rinlari qisqarish haqida bizni ogohlantirishyapti, ogohlantirish xati berilyapti, deydi bank xodimi. Bank rahbari yordamchilardan biri esa Ozodlikka bank tashkil tuzilmasini optimallashtirish to'g'risidagi kuzatuv kengashi qaroriga muvofiq ishlar soni qisqartirilayotganini ma'lum qildi. Hech qanaqa qonun buzilishi bo'layotgani yo'q bu yerda. 2 oy oldin ogohlantirilyapti hamma ishchi, ishdan bo'shatish nafaqalari hammaga beriladi. Bundan tashqari boshqa ish topishga sharoit berish uchun haftada 1 kun atgul ham berilyapti, dedi ismochiqlanmasligini istagan poytaxt bank rahbari yordamchisi. Ammo suhbatdosh bankda qancha ishchi o'rni qisqartirilishini ochiqlamadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 100 dan ziyod xodimiga ega poytaxt bankda hozirga qadar 30 dan ziyod ishchi 2 oydan keyin bo'shash haqida ogohlantirish xati olgan. O'zbekiston prezidenti qaroriga binoan 2018 yil oktyabr oyida Toshkentda tashkil etilgan poytaxt bank qurilish sohasini rivojlantirish yo'nalishida ishlaydi. Bank ipoteka tashkilotlarga ko'p qavatli uylarni qurish, Toshkentdagi uylar va binolarni ta'mirlash uchun qarz berish bilan shug'ullanadi. Toshkent shahar hokimligi bankning ta'sischisi hisoblanadi. Poytaxt bankning ustav kapitali 10 million yevro miqdorida ekani aytiladi. Bundan oldin O'zbekistondagi Mikrokredit bank va Kapital bank kabi yirik banklarda o'nlab xodimlar ishdan bo'shatilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonda tahsilni bitirgan bir guruh afg'onistonlik o'zbek yoshlari u yerda qolib baland saviyada tahsil olishni istaydilar. Bunga Afg'oniston hukumati sharoit yaratishi kerak. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban 2 yil oldin o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha tahsil olish uchun O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga borgan 92 kishilik bir guruh afg'onistonlik o'zbek yoshlari kuni kecha O'zbekistonning Amir Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti bilim yurtining Termizdagi bo'limida tahsilni bitirdilar. Mazkur talabalar O'zbekistonda tahsil olganliklaridan rozi ekanliklarini aytadilar. Ulardan biri Asadullo Boris, Termizning Afg'oniston vatandoshlari ta'lim markazida tahsil olgan talabalarni O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan birida balandroq saviyada tahsil olishlikka ishtiyoqi borligini aytadi.
Juda ko'p bachalarda 96 kishidan juda ko'p xohlaydiki muassarlik yo magistratur ishini ham o'zbek tili adabiyotiga mana shu yerga Toshkent universitetiga qo'lga keltirsa o'qisa deb.
O'zbekiston tomoni afg'onistonlik o'zbek talabalarini O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida tahsil olishlari uchun sharoit yaratishga tayyor ekanini bildirgan Boris noma'lum sabablarga ko'ra rasmiy Kobulni bunday imkonlarni yaratib berishga tamoyili yo'q deydi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari Amu daryoning janubiy tomonida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar farzandlari uchun O'zbekiston bilim dargohlarida tahsil olish qulayligini aytadilar. Yozuvchi Nurullo Oltoy mamlakatda o'zbek farzandlarini ayrim fanlar ayniqsa o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha qo'shni O'zbekistonda tahsil olishlari uchun ko'p yillik shartnomalar imzolanib amalda tatbiq etilishi lozim deydi.
Tabiiyki o'zbek tilini Afg'onistonda rivojlantirish uchun biz O'zbekistonga muhtojmiz. Bundan 2 yil oldin 100 kishi bu yerda o'zbek tili adabiyotini o'qish masalasi yo'lga qo'yildi. Albatta bu masala biz o'zbek tilini O'zbekistonsiz rivojlantirishini o'sha o'zbek bir shakllanishini tasavvur qilar deymiz. Lekin afsuslar bor, chunki bu narsa faqat bir martabali bo'lib qolayotganga o'xshaydi. Go'yoki shu bilan bu jarayon tugab qoladi. Bu narsa davomdor bo'lganda, 4-5 davrali bo'lganda hech bo'lmasam juda yaxshi bo'lardi meni nazarimda.
Afg'oniston prezidentining Markaziy Osiyo respublikalari bo'yicha maslahatchisining mutaxassisi xonim Fauziya Arol ayrim omillar, jumladan yetarli budjet yo'qligi bois o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha tahsil olish uchun qo'shni O'zbekistonga talabalarni jo'natish noma'lum vaqtga qadar to'xtatilganini aytdi. Unga ko'ra, hozirgi kunda kamida 25 kishi afg'on talabalari texnik va temir yo'li fanlari bo'yicha Surxondaryoda ta'lim olmoqdalar.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Donald Tramp Shimoliy Koreya tuprog'iga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30-iyun kuni AQSh prezidenti Donald Tramp ikki Koreyani ajratib turuvchi qurolsizlantirilgan zonada Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chin In bilan qo'l berib ko'rishdi. Ikki yetakchi ko'rishgandan keyin Tramp qisqa muddatga Shimoliy Koreya hududiga o'tdi. Bu bilan Tramp Shimoliy Koreya hududiga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Keyinchalik Tramp va Kim Janubiy Koreya hududiga yurib o'tdi. Janubiy Koreya tomonida ularni prezident Mun Chje In kutib oldi. Bugun jahon uchun ajoyib kun, men uchun esa sharafli kun. Ko'plab ajoyib narsalar sodir bo'lyapti, dedi Tramp. Kim Trampning Shimoliy Koreyaga qadam bosgani yoqimsiz o'tmishga chek qo'yish istagimizdan dalolat beradi, dedi. Yopiq eshiklar ortida 50 daqiqacha Kim bilan suhbatlashgan Tramp hamkasbi bilan yadroviy muzokaralarni qayta boshlashga kelishib olganini aytdi. Tramp shuningdek Kimni AQShga taklif qilganini qo'shimcha qildi. Tramp 29-iyun kuni Yaponiyada bo'lib o'tgan katta 20-talik sammiti ortidan Seulga uchgan edi. U shanba kuni kutilmaganda Pxinyan rahbari Kim Chin Inga Shimoliy va Janubiy Koreya chegarasida uchrashishni taklif etdi. Agar Kim istasa, men u bilan qo'l siqib ko'rishish va unga salom aytish uchun demilitarizatsiya hududida uchrashaman, deya Twitterdagi sahifasi orqali ma'lum qildi Tramp shanba kuni. Ertalab New York Times nashriga ko'ra, bu taklif Tramp maslahatchilari uchun ham kutilmagan holat bo'lgan. Bungacha Tramp bilan Kim 2 marta uchrashgan. Ushbu uchrashuvlar ortidan ikki yetakchi bir-birini olqishladi. Ammo yadroviy qurollarni yo'q qilish sohasida hech qanday olg'a siljish kuzatilmadi. Tramp bilan Kim Chin In so'nggi bor shu yilning fevral oyida uchrashishgan va muzokaralar barbod bo'lgan edi. Xanoyda hujjatlarni imzolash marosimidan keyin rejalashtirilgan Tramp va Kimning birgalikdagi tushligi bekor qilingandi. Tramp va Kim Chin muzokaralar o'tkazilgan joyni tark etishgandi.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin bilan Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Britaniya rok yulduzi Elton Jon liberalizm hamda Rossiyaning geylar va lesbiyanlarga munosabati yuzasidan bahslashdi. Munozara dastlab Financial Times gazetasida paydo bo'ldi. Putin o'sha gazetaga bergan va 28-iyunda chop etilgan intervyusida liberalizmning maqsadi eskirib ketdi deb aytgan edi. Liberalizm eskirib ketdi. U qisman an'anaviy qadriyatlar hisobiga uzoq yashadi deb hisoblaydi Putin. Putin yana Rossiyada LGBTga mansub kishilar bilan bog'liq muammolar yo'q ekanini aytdi. Bu bilan u 2013 yili Rossiyada geylik targ'ibotini taqiqlovchi qonun qabul qilinganidan so'ng ushbu mamlakat hukumatining homoseksualizmga yondashuvi keskin tanqid qilinayotganiga javob qaytardi. Putinning ushbu fikrlari ko'plab Yevropa mamlakatlari rahbarlarining liberal g'oyalarini himoya qilib chiqishiga sabab bo'ldi. Bunga mashhur san'atkor Elton Jon ham javob qaytardi. U geyligini hech kimdan yashirmagan hamda har doim lesbiyanlar, geylar, biseksuallar va transgenderlar manfaatlarini himoya qilib kelgan. Men sizning jamiyatlarimizda madaniyatlar va jinsiy rang-baranglikni hisobga oluvchi siyosat yuritish eskirdi degan gapingizga mutlaqo qo'shilmayman, dedi Jon 28-iyunda tarqatilgan bayonotida. 72 yashar qo'shiqchi Putinning so'zlarini ikkiyuzlamachilik deb atadi. Chunki Rossiyaning distributorlik kompaniyasi pop yulduz hayotiga bag'ishlangan Rocketman filmining ayrim sahnalarini senzura qilgan, qirqib tashlangan sahnalar sahnalarda geylarning jinsiy aloqasi tasvirlangan edi. Bu menga 200-lamachilik bo'lib tuyuldi, dedi Jon. Jon o'tmishda, ayniqsa 2016-yili Rossiyada ko'p marta konsert bergan va jamoat oldida 2013-yili qabul qilingan geylik targ'ibotini taqiqlovchi qonunni tanqid qilgan edi. Putin ham 29-iyunda Yaponiyada o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Jonning bayonotiga javob qaytardi. O'sha yerda u bilan boshqa rahbarlar dunyoning eng sanoatlashgan 20 mamlakatini birlashtiruvchi G20 sammitida ishtirok etayotgan edi. Men uni juda hurmat qilaman. U musiqa dahosi. Barchamiz uning qo'shiqlarini sevib tinglaymiz, dedi Putin bir jurnalistning savoliga javob qaytarar ekan. Nazarimda u o'zini aldayapti. Biz chindan ham LGBT jamoatiga oqilona, xotirjam va har xil sifatlarga berilmay munosabat bildiryapmiz, dedi Putin Kreml stenogrammasida aytilishicha. Muammo shundaki, geylar va lesbiyanlar o'z qarashlarini ko'pchilikka yuzing ko'zing demay tiqishtirishga harakat qiladi, dedi Putin. Siz boshqalarning fikriga nisbatan bag'ri keng, ochiq va shaffof bo'lishingiz kerak. Bu yerda g'ayrioddiy narsaning o'zi yo'q, hamma hurmat qilinishi kerak. Biroq siz qarashlaringizni boshqalarga majburan tiqishtira olmaysiz, dedi Putin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyul seshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda AES qurilishi bo'yicha muhandislik ishlarining 2-chi bosqichi boshlandi. Kobulda portlash oqibatida 6 odam halok bo'ldi, 116 odam yaralandi. Hong Kongda norozilar parlament binosiga bostirib kirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiyaning Atomstroyeksport shirkati O'zbekistonda AES qurilishi bo'yicha muhandislik qidiruv ishlarining 2-chi bosqichini boshladi. O'zatom agentligining 1 iyulda bildirishicha, 2-chi bosqich 29 iyun kuni atom elektr stansiyasini qurish uchun maqbul maydoncha sifatida tanlab olingan Tuskon ko'li yaqinidagi hududda boshlangan. Rossiyalik mutaxassislar geofizik va seysmologik tadqiqot ishlarini olib boradi. Bir oy avval Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachov Rossiya 1 telekanaliga bergan intervyusida O'zbekistonda AES paydovorini qurish ishlari 2020-2021 yillarda boshlanishi rejalashtirilganini bildirganida. O'zbekistonda mahbuslar oylik ish haqqi, mehnat ta'tili va psixologik yordam olish hamda ochiq havoda mashq qilish kabi qator huquqlariga ega bo'ldi. Bu haqda Adliya vazirligi 1 iyul kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, mazkur huquqlar jazoni o'tash joylaridagi ichki tartib qoidalarida belgilab qo'yildi. Yangi qoidalarda mahbuslar dam olish huquqiga egaligi ham qayd etilgan. Ular ishlaydigan joylarda mehnat xavfsizligi ta'minlanishi zarur. Og'ir kasallikka chalingan mahbuslarga esa telefon orqali qo'shimcha muloqot qilish va shifokor ko'rsatmasi bilan yaqinlari bilan qo'shimcha uchrashuvlar o'tkazishga ruxsat beriladi. Mahbus shifokorga o'zi murojaat qilgan holatlardan tashqari tibbiy ko'rik har 6 oyda barcha mahbuslar uchun majburiy bo'ladi. O'zbekistonda 2019-yilning 1 iyulidan boshlab 50 so'mlik tangalar hamda 50 va 100 so'mlik eski namunadagi banknotlar muomaladan qaytarib olindi. Ularning o'rniga 2018-yil namunasidagi 50 so'mlik, 100 so'mlik, 200 so'mlik va 500 so'mlik tangalar muomalaga chiqariladi. 200 so'mlik va 500 so'mlik banknotlar esa 2020-yil 1 iyuliga qadar qabul qilinadi va shundan so'ng muomaladan chiqariladi. Afg'oniston poytaxti Kobulda bomba o'rnatilgan avtomashina portlatilishi oqibatida 6 odam halok bo'ldi, 116 odam yaralandi. 1 iyul kuni sodir etilgan portlash uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga oldi. Mazkur portlash Taliban rasmiy vakillari Qatarda Afg'onistondagi 18 yillik urushga barham berish maqsadida AQSh bilan o'tkazayotgan muzokaralarning 3-chi kunida sodir etildi. Taliban guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Bu ularning Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik masalasiga befarq munosabatlarini anglatadi. Lekin Afg'oniston hukumati va xalqi uchun birinchi galdagi vazifa tinchlikka erishishdir, dedi prezident matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy. Hongkong politsiyasi 2 iyun kuni norozilarni parlament binosidan quvib chiqdi. 1 iyun kuni yuzlab norozilar qonun chiqaruvchi organ joylashgan binoga bostirib kirgan, ularning ko'pchilik armatura va to'qmoqlar bilan qurollangandi. Telekanallarda norozilar bino ichkarisidagi suratlarni vayron qilib, ularning o'rniga grafitilar chizayotgani, zallarga oziq-ovqat solingan qutilarni olib kelishayotgani ko'rsatildi. Politsiya norozilarga to'sqinlik qilgan emas. Hongkong meri Carrie Lam parlament binosini egallab olgan norozilarni isyonchilar deb atadi. Hong Kong parlamenti deputati Ted Hui:
"This is very chaotic. These situations are out of control.
Bu yerda xaos hukm surmoqda. Vaziyat nazoratdan chiqdi. Bu yerdagi vaziyat politsiya uchun ham, namoyishchilar uchun ham xavflidir" deb aytgan edi. Hong Kongda qonunni buzgan hongkongliklarni Xitoyga ekstraditsiya qilishga ruxsat beruvchi qonun loyihasiga qarshi o'tkazilayotgan namoyishlar 9 iyunda boshlangan. O'shanda 1 millionga yaqin odam namoyishga chiqqan. Abu Dabidagi neft shirkati o'z ishchisi Atiraudagi ommaviy mushtlashuvga sababchi bo'lgani uchun qozoq xalqidan uzr so'radi. 1 iyul kuni tarqatilgan video murojaatda shirkat rahbari bu voqea shirkat qabul qilgan qadriyatlarga zid bo'lgani ta'kidlandi. Shuningdek, janjalga sababchi bo'lgan xodim ishdan bo'shatilgani bildirildi. Qozog'istonning Atrav viloyatidagi tengiz neft gaz loyihasida ishlayotgan iordaniyalik va livanlik yuzlab ishchilar 29 iyun kuni mahalliy ishchilar bilan ommaviy mushtlashgan, ortidan boshqa hududga ko'chirilgan. Mushtlashuvda kamida 30 odam jarohatlangan.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda UNESCO xulosasi olinmasdan Samarqandda qurilish bo'lmaydigan bo'ldi. Leningrad viloyatida 15 yashar bolakay o'zbek muhojirini pichoqlab o'ldirganlikda ayblandi. Qozog'iston g'arbidagi neft konida chiqqan janjal sabab yuzlab xorijiy ishchilar evakuatsiya qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi ekan haqidagi ozodlik maqolasidan so'ng yuksalish harakati Samarqand hokimligiga UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 28 iyun kuni Ozodlik UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi sarlavhali maqola e'lon qilgandi. Maqolada Samarqandning tarixiy qismiga yondosh bufer zonada uylar, mehmonxonalar va boshqa binolar qurilayotgani va bu madaniy qiymatga ega tarixiy binolarga zarar yetkazayotgani ta'kidlangandi. Yuksalish umummilliy harakati vakillari vaziyatni o'rganish maqsadida 28 iyun kuni Samarqandga tashrif buyurgan. Bu haqda harakat rasmiy saytida xabar qilindi. Xabarga ko'ra, harakat vakillari qurilish ishlari amalga oshirilishi belgilangan hududda viloyat hokimligi vakillari bilan uchrashib, hokimlikka UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytgan. UNESCO'ning Jahon madaniy merosi qo'mitasi tarqatgan hujjatda ta'kidlanishicha, 2022 yilda o'tadigan SHT sammitiga tayyorgarlik doirasida O'zbekiston hukumatining Samarqandda yangi mehmonxonalarni va ko'p qavatli binolarni qurish rejasi tashvish uyg'otmoqda. Yuksalish vakillari UNESCO hisobotida ko'rsatilgan tarixiy obyektlar, jumladan shaharning tarixiy qismiga tutash hududlar, ya'ni namozgoh jami masjidi atrofi, Ibn Sino ko'chasidagi binolar, Registan Plaza mehmonxonasi, Afrosiyob mehmonxonasi kabi obyektlarda hozirgi vaqtda hech qanday qurilish va ta'mirlash ishlari boshlanmaganini aniqlagan. Shunday bo'lsa-da, shahar hokimiyati tomonidan ushbu hududlarda haqiqatdan ham ko'p qavatli yangi binolar barpo etilishi rejalashtirilmoqda, deyiladi harakat xabarida. UNESCO ekspertlariga shu kungacha Samarkand City va boshqa qurilishlar loyihasiga oid hujjatlar taqdim etilmagan. Vaziyatni o'rgangan yuksalish vakillari ham ushbu loyihalarning UNESCOga taqdim etilmaganini tasdiqlaydi. O'zbekiston Respublikasidagi hududlarni muhofaza qilish to'g'risidagi 435 sonli qaror talabiga ko'ra, Samarqand shahar tarixiy qismidagi har bir qurilish rejasi haqida Jahon madaniy merosi qo'mitasiga ma'lumot berilishi shart. Jahon madaniy merosi qo'mitasi Samarqand yuzasidan 2008 yildan beri tashvish bildirib keladi. Qo'mita UNESCO markaziy kengashiga Samarqandning tarixiy qismini saqlab qolish masalasini kuchliroq nazorat ostiga olish iltimosi bilan murojaat qildi. Samarqand shahrida boshlangan keng ko'lamli qurilishlar oqibatida UNESCO tarafidan umumjahon meros ro'yxatiga kiritilgan bir nechta imorat buzilgan. Voqea joyiga borib ko'rgan jurnalist va san'atshunoslarning ozodlikka aytishicha, gap UNESCO tarafidan 2001 yilda Samarqand madaniyatlar chorrahasi degan nom ostida qo'riqlanish shart bo'lgan obidalar ro'yxatiga kiritilgan Yevropa uslubidagi binolar haqida ketmoqda. Yuksalish harakati Jahon merosi qo'mitasining Ozarbayjon poytaxti Bokuda 30 iyundan 10 iyulgacha o'tadigan 43 sessiyasida Samarqand bilan bog'liq vaziyat ijobiy yechim topishiga umid bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Leningrad viloyatida savdo do'konida 49 yoshli o'zbek muhojirini pichoqlab ketgan shaxs qo'lga olindi. Dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, 15 yashar maktab o'quvchisi o'zbekistonlikni skuteriga yo'l bermagani uchun chavaqlab tashlagan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasining Sevolovsk shahar tergov bo'linmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 49 yashar muhojirni pichoqlab ketgan shaxsni aniqlagani va Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik asosida jinoiy javobgarlikka tortganini ma'lum qildi. Mazkur jinoyatda ayblanib 15 yashar yigitcha qo'lga olindi. Tergov qo'mitasining shahar bo'linmasi tergovchisi sud oldida ayblanuvchi shaxsni hibsga olishi borasida qilgan da'vo arizasini rad etib, voyaga yetmagan shaxsni uy qamog'ida qoldirish chorasini qo'lladi deya xabar qildi Ozodlikka. Leningrad viloyati tergov qo'mitasining navbatchi ofitseri. Tergovchilar ozodlik so'roviga quyidagi ma'lumotlarni bildirdi. 2019-yilning 28 iyun kuni Peterburgdan Sevolovskka mehmonga kelgan 15 yashar Artyom motorollerda ko'chani zebrada kesib o'tayotgan 49 yoshli o'zbekistonlik muhojirni turtib ketishiga sal qoladi. O'zbek muhojiri bolaga tanbeh beradi va shu atrofdagi savdo do'koniga kirib ketadi. Biroq o'zbek migranti so'zlari yoqmagan Artyom uning ortidan do'konga kirib mushtlasha boshlaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida do'kon ichkarisidagi videokameralardan janjal tasviri tushgan video yozuvlar paydo bo'ldi. Unda yosh yigitcha magazin ichkarisida turgan oq sochli shaxs yoniga kelib, yuziga musht tushirayotgani va shuning ortidan mushtlashuv boshlangani aks etgan. Kuchi yetmasligini anglagan yigitcha birdan kissasidan pichoq olib, muhojir tanasiga bir necha marotaba uradi. Video yakunida qonga belanib ketgan shaxs kostyumini yechib, tashqariga chiqib ketayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik o'z manbalaridan chavaqlangan shaxs 49 yashar o'zbekistonlik Hikmatullo Roziqov ekanini aniqladi. U Leningrad viloyatida patent asosida ish faoliyatini olib borgani, O'zbekistonda uning 2 farzandi va rafiqasi qolgani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar pichoq bilan urilgan zarbalardan biri o'zbek muhojiri yuragiga tekkani va Hikmatullo mahalliy shifoxonaning reanimatsiyasida jon berganini bildirishdi. Qotillikda ayblanayotgan 15 yashar Artyom esa sevishgan qizi bilan uchrashish uchun kelgani, ijtimoiy sahifasida u o'zlarini bezorlar deb atovchi guruhlarga mansubligi va Peterburg futbol fanatlaridan ekanini ko'z-ko'z qilib kelganini ko'rish mumkin. 30-iyun kuni uy qamog'iga olingan voyaga yetmagan ayblanuvchi himoyachisi huzurida so'roqqa tutildi va qotillikni sodir etganini inkor etmadi. Tergov qo'mitasi mazkur jinoyatga aloqador boshqa tafsilotlar o'rganilayotgani va tegishli sud tibbiy ekspertizalari yakuniga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojiri jasadi mahalliy morgda saqlanishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston g'arbidagi neft konida chiqqan janjal sabab yuzlab xorijiy ishchilar evakuatsiya qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'iston g'arbidagi eng yirik neft va gaz konida xorijiy va mahalliy xodimlar o'rtasida janjal chiqishi ortidan yuzlab iordaniyalik va livanlik ishchilar evakuatsiya qilindi. Janjalda 30 dan ziyod odam turli darajada jarohat olgan. Xudoga shukr, ularning hammasi sog'omon. Ular xavfsiz mehmonxonada. U yerdagi rasmiylar barcha choralar ko'rilganiga bizni ishontirishdi va vaziyat iziga tushdi, deya yozdi Iordaniya tashqi ishlar vaziri Ayman Safadi o'zining Twitter sahifasida 30-iyun kuni. Iordaniya tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Tengiz neft konida 107 nafar iordaniyalik ishchidan 5 nafari yengil jarohat olgan. Iordaniyaning Qozog'istondagi elchisi Yusuf Abdulg'ani yuzlardan jarohat olgan ishchilar bilan Atrov shahridagi mehmonxonada suratga tushdi. Livanning Qozog'istondagi elchisi Giskard Al-Xuriga ko'ra, neft konidan 150 nafarga yaqin liviyalik ishchi evakuatsiya qilingan va politsiya himoyasiga olingan. Ishchilar Livanga qaytarilishi mumkin deb aytgan u livanlik jurnalistlar bilan suhbatda. 29-iyun kuni ijtimoiy media tarmoqlarida Tengiz neft konida ishchilarning o'z hamkasblarini tepkilayotgani va do'pposlayotgani tasvirlangan video va foto suratlar tarqaldi. Ba'zi videolarda ishchilarning aftidan xorijiy ishchilarni boshiga stul bilan urayotgani, qonga belanib yotgan ishchilarni tepkilayotganini ko'rish mumkin. Ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, janjal xorijiy ishchilarning ijtimoiy tarmoqlarga mahalliy ishchilar tomonidan haqoratli deya baholangan foto va video suratlarni qo'ygani ortidan boshlangan. Al-Xuri livanlik ishchining qozoq hamkasbi bilan tushgan surati mahalliy ishchilar g'azabini qo'zg'atib yuborganini tasdiqladi. Tengiz neft konida mehnat sharoitlarining mahalliy va xorijiy ishchilarga turli darajada ekani ham ziddiyatlarni kuchaytirib yuborgani aytiladi. Tengiz konidagi ishchilarning ozodlikka aytishicha, treninglar xarajati ularning maoshlaridan bosib qolingan va ishga 15 minut kech qolganlar ham ishdan bo'shatilgan. Ular ish beruvchilardan qozoq ayollarini xorijiy ishchilar xizmat ko'rsatuvchi oshxonalarga ishga olmaslikni ham talab qilganlar. Tengiz neft va gaz konida xorijiy va mahalliy ishchilar o'rtasida oxirgi 20 yil ichida ikkinchi bor ommaviy janjal yuz bermoqda. 2006 yilda qozoq va turk ishchilari o'rtasida mushtlashuv kelib chiqqandi. Atrof viloyat hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, turli darajada jarohat olgan 30 dan ko'proq odamga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ichki ishlar vazirligi hodisa yuzasidan tergov ishi ochganini ma'lum qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Britaniyalik professor Kris Laslett Jahongir Ortiqxo'jayevni biznes imperiyasi xalqaro pul yuvishda ayblangan shaxslarga aloqadorligini ta'kidladi. Jizzaxdagi kasalxonada o'lgan bolaning akasi shifokorni pichoqladi. Donald Tramp Shimoliy Koreya tuprog'iga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Putin va Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Laslettning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes saltanatiga kiruvchi o'nlab shirkatni boshqargan, ular aksiyalariga egalik qilgan shaxslar ro'yxatida xalqaro maydonda jiddiy jinoyatlarda gumonlanilgan shaxslar bor. 27-iyun kuni professor Kristian Laslett britaniyalik investor sifatida O'zbekistonga nihoyatda katta imtiyozlar bilan kirgan shirkatlarning aslida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasining tarkibiy qismi ekanini fosh qiluvchi navbatdagi maqolasini e'lon qildi. Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda deb nomlangan yangi maqolasiga ham professor Laslettning Tashkent City va Akfa Artel guruhi tarkibidagi Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning asl egalarini topishga qaratilgan surishtiruv asos bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda Kristian Laslet ochiq ma'lumotlar bazasidan topgan ma'lumotlar umumiyatla O'zbekistondagi joriy biznes iqlimi, xususan esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasiga oid yangi, xavotirli ma'lumotlarni fosh qilganini aytadi.
I think it reveals four things. Firstly, it reveals that Aktujayev's Akfa Artel Group use opaque offshore entities to hold shares in their...
So'nggi tadqiqoti menimcha to'rtta narsani yaqqol ko'rsatadi. Birinchisi, Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi O'zbekistondagi shirkatlari aksiyalariga egalik qilish uchun offshoredagi noshaffof tuzilmalardan foydalanib kelmoqda. Ikkinchisi, bunday tuzilmalarning aksariyati Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan va qonuniy metodlardan foydalangan holda shirkatlarning asl egalarini bekitmoqda. Uchinchisi, bu shirkatlar boshqaruvda pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar bor. To'rtinchisi, bu shirkatlarning Britaniya registratsiya idorasiga taqdim etgan moliyaviy hisobotlari noto'g'ri bo'lib chiqdi.
Kristian, siz aniqlagan yangi tafsilotlar Akfa Artel guruhi va uning tarkibiga kiruvchi offshore shirkatlar noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotganini ko'rsatadimi?
There would look to be evidence that illegal activity has taken place. Now I can't confirm it, but there's certainly red flags of illegal activity here, activity that breaches the company laws in the United Kingdom.
Bu shirkatlarning qanchalik illegal ishlayotgani borasida qizil bayroq ko'tarishi mumkin. Ular Buyuk Britaniyaning kompaniyalar faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarini buzyapti. Misol keltiraman, Britaniyaning kompaniyalar haqidagi qonunlarida kimni shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs deb belgilash mumkinligiga oid talablar bor. Ularga ko'ra, shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs, sodda qilib aytganda, uning egasi shaffof bo'lishi kerak. Surishtiruvlarim davomida Akfa Artel guruhiga aloqador kamida ikkita shirkatning bu qonunga amal qilmaganini aniqladim. Ikkinchidan, shirkat faoliyati haqida soxta moliyaviy hisobot berish qonuni buzish va bu ish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar Britaniyada jinoyat sodir qildi deb ayta olmayman. Zotan bu mening maqsad yoki vakolatimga kirmaydi ham. Ammo O'zbekistonga ko'p million dollarlik investitsiya kiritgani aytilayotgan Britaniya shirkatining o'z hisobida bor yo'g'i 300 funt mablag'i borligi haqida moliyaviy hisobot berishi bu ma'lumotning to'g'ri emasligini aytishga imkon beradi. Masalan, Britaniyada ro'yxatga olingan Vinex Innovation LLP'ning 2015 yil Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi uchun mobil telefon ishlab chiqarish maqsadida O'zbekistonda qo'shma korxona ochgani va unga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilingan. O'sha yilgi moliyaviy hisobotida bu shirkat o'zining 419 funtlik zararda ekanini bildirgan. Ayni shu kompaniya yaqinda O'zbekiston tarixidagi eng katta qurilish loyihasi Tashkent City Investor'ga aylangan va u nazorat qiladigan Highland City LLC 1 lotning yagona investori sifatida 1180 ta kvartira qurishi aytilgan. Qizig'i, O'zbekistonda yuzlab million dollarlik qurilish investor deb taqdim etilayotgan bu shirkat 2018 yili Britaniyada bergan daromadi haqidagi moliyaviy hisobotda 1500 funt kamomadi borligi va bor yo'q naqd mablag'i 300 funtdan iborat ekanini ma'lum qilgan. Bu vaziyatda ikki ma'lumotdan qay biri to'g'ri? Vinex Innovation'ning O'zbekistondagi yirik investor ekanimi yoki uning bor yo'g'i kapitali 300 funtni tashkil qilishi haqidagi ma'lumotmi?
Siz suhbatimiz boshida Jahongir Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi tarkibiga kirgan shirkatlar boshqaruvida pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar ham bor dedingiz. Bu shaxslar kimligini ochiqlay olasizmi?
Yeah, exactly. Like Yuri Bitman was someone who would appear, would have come up in various money laundering scandals.
Albatta, Buyuk Britaniyadagi kompaniyalar registratsiya qilinadigan Company House saytida Darlex Impex LLP haqida berilgan ma'lumotda Yuri Vitman va Stan Gorinning shirkat ma'muriyatiga bevosita aloqador ekanini ko'rsatadi. Matbuot xabariga ko'ra, Darlex Impex LLP shirkati Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli yirik holdinglardan biri, J United Group'ning britaniyalik partnyori. J United Group Dartex Impex LLP bilan Navoiy erkin iqtisodiy zonasida alyuminiy mahsulotlari ishlab chiqaradigan umumiy kapitali 35.2 million dollarlik qo'shma korxona tuzgan. Navoiy zonasi investorlarga juda katta soliq va boj imtiyozlari beradi. Dartlex Impex LLP shirkatining Jahongir Ortiqxo'jayev ta'sis qilgan kompaniyalar guruhi bilan munosabatlari shunchaki xorijiy partnyordan ko'ra murakkabroqdir. Masalan, Dartlex Impex LLP shirkati White Machine Technology shirkati aksiyalarining 95.7% egalik qilgan. White Machine Technology esa Artel'ning changyutgich va mikroto'lqinli pechlar ishlab chiqaruvchi brendi. Bu esa Dartlex Impex LLP'ning Ortiqxo'jayevning Akfa Artel korporatsiyasi strukturasiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilib ketganini ko'rsatadi. Jahongir Ortiqxo'jayevning britaniyalik partnyori deb qayd etilgan Dartlex Impex LLP hisobotlariga qo'l qo'yib yurgan Yuri Vitman va Stan Goring nomini o'zbekistonliklar bilmasligi mumkin, ammo ular xalqaro surishtiruv jurnalistlariga ancha tanish nomlar. Bu ikkala shaxs Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davridagi korrupsiyalashgan shartnomalar, qurol-yarog' kontrabandasi va pul yuvish amaliyotlarida gumonlanayotgan Latviya mafiyasi deb atalgan guruhga aloqador deb ko'riladi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi va Ukraina surishtiruv jurnalistlari bu shaxslarni International Overseas Services deb nomlangan offshore kompaniyalarning transmilliy tarmog'ining yetakchi menejerlari deb e'lon qilgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibidagi yana bir shirkat aksiyalarining yana bir tanilgan egasi xalqaro maydonda pul yuvish amaliyotlarida gumonlanib, oldi-berdi qilish taxlangan shaxsdir. WorldPoint Sales Limited shirkati yaqinlargacha Eco Electron shirkati aksiyalarining 100% egasi bo'lgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi xalqaro tadqiqot markaziga aylangandan so'ng bu aksiyalar Akfa Artel menejerlaridan biri Ismoil Isroilov nomiga o'tkazilgan. Eco Elektr esa Ortiqxo'jayevning Artel brendi tomonidan elektr texnika mahsulotlari uchun ishlayotgan mahalliy shirkatdir. WorldPoint Sales Limited shirkatining direktori Deni Banger bo'lgan. Bu odam kimligini bilasizmi? Deni Banger BMT taraqqiyot dasturi tomonidan O'zbekistonda o'ta og'ir holatlarda firibgarlik sodir etgan shaxs deb topilgan va 2023-yilga qadar BMT qora ro'yxatiga kiritilgan. Korrupsiya va pul yuvish kabi amaliyotlarda gumonlanayotgan bu odam Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibiga kiruvchi shirkatga rahbarlik qilib kelgan.
Kristian, siz Toshkent City loyihasi, xususan O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasiga aylangan Akfa Artel guruhi egasi, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev faoliyatining davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvi namunasi ekanini ko'rsatuvchi qator tadqiqotlaringiz xulosasini e'lon qildingiz. Mana endi Ortiqxo'jayev biznesining manfaatlar to'qnashuvidan tashqari, xalqaro maydonda korrupsiya va pul yuvishda gumonlanayotgan shaxslar bilan bevosita hamkorlikda ishlab kelganini dalillar bilan gapiryapsiz. Ammo biznes iqlimini shaffof va halol qilish haqida katta gapirgan Mirziyoyev hukumati hozircha bu faktlarga pinagini ham buzmayotir. Siz bo'ngirayotgan mojaroli, muammoli biznes amaliyotlariga hukumatning bunday befisandligidan hasalangiz bir bo'lmayaptimi?
I'm disappointed on a number of fronts. I'm disappointed that when we initially alerted the president's office, the relevant different departments that they didn't respond. I'm disappointed.
Hafsalani pir qilayotgan narsalar ko'p. Birinchisi, men prezident administratsiyasidan to hukumatning bunday biznes amaliyotlarini nazorat qilishga mas'ul idoralariga xavotir bildirgan maktublar jo'natdim. Birortasiga javob kelmadi. Bu savollar esa xalqaro yoki Britaniya jamoatchiligi emas, balki birinchi navbatda o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan va ular izoh kutayotgan savollardir. Ikkinchisi, mening maqolalarimda keltirilgan faktlar sotsial media, ijtimoiy tarmoqlarda yozdagi yong'in kabi g'uvillab-g'uvillab tarqalganiga qaramay, O'zbekiston ichkarisidagi bir dona matbuot nashri ham bu maqolalar, ular xulosasi haqida bir satr ham yozgani yo'q. Vaholanki, Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi, so'z borayotgan Toshkent City esa O'zbekiston tarixidagi eng qimmat milliy loyiha va har ikkala ishi ham jamoatchilik uchun shaffof va ochiq bo'lishi shart. Bu ikkala frontda ham nihoyatda jiddiy tashvish uyg'otayotgan jarayonlarga oid surishtiruv haqida lommim deyilmayotgani, O'zbekistonda bu mavzuda yozishga qodir jurnalist yo'q degani emas. Ular bor, faqat O'zbekiston ichkarisi va hukumat bilan hamkorlik qilayotgan tashqaridagi nashrlar bu surishtiruv haqida yozmaslikdan ogohlantirilgan. Hech kim bitta maqola deb qamoqqa tushishni istamaydi albatta.
Kristian, bu adashmasam, Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi haqida yozgan 4-chi jiddiy tadqiqotingiz. Har yil maqolalaringiz haqida yozganda Ortiqxo'jayev tarafdorlari sizga tashlanib, sizni kimlarningdir puliga Toshkent hokimini yomonotlik qilayotganlikda ayblashadi. Bunday muxlislaringizga, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi muxlislaringizga qanday javob bergan bo'lardingiz? Ular ta'biri bilan aytganda, nega hadeb Jahongir Ortiqxo'jayevga yopishib oldingiz?
You know, when you do the kind of work that I've been doing for many years, you're doing forensic research, your commitment is to the truth, to uncovering whether business and whether government decisions have been done transparent.
Bu trollardan xabarim bor. Ularga javobim oddiy. Agar siz ham yillar davomida men qilayotgan kabi tadqiqotlarni qilsangiz, bu ishingiz o'ziga xos sud ekspertizasi darajasiga ko'tariladi. Bu jarayonda qidiradigan yagona narsangiz haqiqat bo'ladi. Hukumat qarorlari shaffof va korrupsiyadan xolimi? Biznes amaliyotlari qonuniymi degan savollar tadqiqotning markaziy savoliga aylanadi. Bu savollar javobi hadan ko'ra yo'qqa yaqinroq bo'lsa, u juda ko'p odamlarni asabiylashtira boshlaydi. Ular so'ngra muammo ildiziga oid savollarga javob berish o'rniga ularni ko'rsatgan jurnalist yoki tadqiqotchini yomonotlik qilishga zo'r beradi. Men va maqollarim bilan vaziyat ham xuddi shunday bo'lmoqda. Tarmoqlarda mening motivlarim haqida har xil fitna va mishmishlar tarqatyapti. Men sizga yagona daromad manbayim universitetdan olayotgan oylik ekani, boshqa biror guruh yoki shaxs bilan tijoriy xarakterdagi oldi-berdim yo'qligini ochiq ayta olaman. Mening ilmiy faoliyatim, olib borayotgan tadqiqotlarim nihoyatda shaffof bo'lgan universitet kengashi tomonidan boshqariladi. Bu maqolalarni yozishimdan maqsad korporatsiyalar va biznes shirkatlari va hukumat munosabatlarida ochiqlik, shaffoflik bo'lishini ta'minlashni istovchi o'zbekistonliklarga yordam berishdir. Bu qandaydir xayriya aksiyasi emas. Bugungi dunyoda biznes global tarmoqqa aylanib ketgan. So'nggi maqolamda yozganimdek, Britaniyadagi biznes qonun qoidalarining nihoyatda zaifligidan qolgan dunyo kabi, O'zbekistondagi uddaburonlar ham maza qilishyapti. Bu kabi tadqiqotlardan maqsadim hammamiz uchun umumiy bo'lgan bu muammolarga birgalikda yechim izlashdir.
And that's not because it's a charitable endeavor, because invariably all our regions of the world are interlinked and we all have a need to work together in order to really solve our mutual problems.
Bu britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslett bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur olib bordi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Jizzaxdagi kasalxonada o'lgan bolaning akasi shifokorni pichoqladi. Donald Tramp Shimoliy Koreya tuprog'iga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Putin va Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi Istiqlol bolalar istirohat bog'ida attraksion tutquni sinib ketishi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia 28-iyun kuni mahalliy vaqt bilan 12:00 atrofida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, mayatnik shaklidagi uchariqli qopcha attraksioni ko'tarilishi bilan tutquchi sinib ketgan va ichida odamlar bilan 5 metr balandlikdan yerga qulagan. Fojia manzarasi aks etgan videoda attraksion qulagan paytda unda 10 ga yaqin odam bo'lganini ko'rish mumkin. Jizzax ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotganini ozodlikka aytdi. Hozir men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, surishtiruv ketyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik halokat qurboni Sharof Rashidov tumanidan bo'lgan 20 yoshli qiz ekanini aniqladi. Jizzax shahar Istiqlol bolalar istirohat bog'i bor yo'g'i 1 yil muqaddam kapital rekonstruksiya qilingan. Viloyat hokimligiga qarashli bu bog'ga 450 million so'mlik zamonaviy attraksion va o'yin qurilmalari o'rnatilgan edi. Jizzax viloyati madaniyat boshqarmasi mulozimi ozodlikka bog'da jami 26 ta attraksion borligi va ular oxirgi marta 6 oy avval to'liq texnik ko'rikdan hamda elektr laboratoriyasidan o'tkazilganini aytdi. Mulozimning aytishicha, fojia ortidan istirohat bog'ida attraksionlar xizmati vaqtincha to'xtatilgan. O'zbekiston istirohat bog'larida Jizzaxdagi kabi fojialar yuz berib turadi. Shu yilning mart oyida Andijondagi istirohat bog'ida o'spirin yigit arg'imchoqda uchayotib yiqilib halok bo'lgan edi. O'tgan yilning may oyida esa 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmono'par attraksionda uchayotganida qushini yo'qotib o'lgandi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning iddao qilishicha, ular rejani bajargan bo'lsa, tuman hokimi uning o'zi uchun 2-3 tonnadan bug'doy berishni talab qilmoqda. Fermerlarning aytishicha, bu bug'doy qabul punktiga topshirilmasdan hokim aytgan joyiga olib borib to'kilyapti. Bug'doyni qabul qilib olingani haqida fermerlarga hech qanday hujjat berilmagan. Tuman fermerlar kengashining raisi bundan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tumanining O'zbekiston massivida ishlaydigan, hokim tomonidan tazyiq bo'lishi mumkinligidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, u bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa ham, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov yana uning o'ziga 3 tonna bug'doy berishga majbur bo'lgan. Tuman hokimi bug'doy shtabida hamma fermerlarga nagli ochiq aytdi. 3 tonnadan yana berasan dedi. Mana haqiqat ham olib borib to'kiyapti. O'zbekiston Oydin buloq massivlaridagi fermerlar ham olib boryapti. Majburiy o'zi har gektariga 37 sentnerdan majburiy shartnoma qildirgan edi. Keyin 45 sentnerdan topshirasan dedi. Buni ham topshirdik. Endi esa men uchun, tuman uchun 2-3 tonnadan berasan dedi. Fermerlarni qaqshatyapti, majbur olib borib to'kiyapmiz, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimga atalgan bug'doy don qabul qilish punktiga emas, balki boshqa omborga to'kilyapti. Xirobek qishlog'ida Guliston kimyoviy dori tarqatish shoxobchasi bor. Uning bo'sh skladiga bug'doy olib borib to'kilyapti. Bu bug'doyga hech qanday nakladnoy ham, hech qanday hujjat ham fermerga berilmagan. Agar bu bug'doy tuman uchun bo'lsa, qabul punktiga to'kilishi kerak edi. Bu fermer va davlat mulkini ochiq o'g'irlash emasmi? Hokim hech qayerda qayd qilinmagan buncha bug'doyni nima qiladi? Qani prokuratura mulozimlari, qani ichki ishlar, hozir kelib tekshirsin, buncha bug'doy qayerdan keldi, qani hujjati deb so'rasin, o'g'irlik ekanligi namoyon bo'ladi, deydi fermer. Fermer ulardan olingan bug'doy to'kilgan omborning rasmlarini ham ozodlikka taqdim qildi. Suratlarda doridan tozalanmagan omborga iste'mol uchun yetishtirilgan bug'doy to'kib chiqqani ko'rinadi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bog'landi. Qo'ng'iroqqa javob bergan shaxs hokimning yig'ilishda ekanligini aytib aloqani uzdi. Hokim bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Andijon tumani fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan xabari yo'qligini aytdi. 29 iyun kuni ozodlik bilan bog'langan fermerlardan biri bu omborxonada qariyb 200 tonna bug'doy borligiga guvoh bo'lganini aytdi. Ozodlik avval ham Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan salyarkaning yuk xatiga imzo qo'yib berishga majburlangani haqida yozgan edi. O'shanda ozodlikka arz qilgan fermerlarga ko'ra, tuman hokimi prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga borganda o'tishi kutilayotgan magistral yo'l va uning atrofini obodonlashtirish jarayonida ishlatiladigan 10 tonna salyarka xarajatini fermerlarga bo'lib tashlagan edi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan 2018 yil 25 yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gaday, hayvon, tvar, maraz deb haqorat qilgani haqida ham ozodlik yozgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini Ozodlikka aytishdi. Voqea 29 iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Bir kun oldin ayni shifoxonada operatsiya paytida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi uni operatsiya qilgan jarrohga pichoq bilan hamla qilgan. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, pichoqlangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillik urinishida gumon qilinayotgan 26 yashar yigitni militsiya qo'lga olgan. Pichoqlagan erkak va pichoqlangan shifokorning ismi Ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyati buni ochiqlamaydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati Ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 106-moddasi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish ochilib, viloyat prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi vakilining bildirishicha, shifokorning tanasiga bir marta pichoq urilgan va uning ahvoli yaxshi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani Ozodlikka ma'lum emas. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bu haqda Ozodlikka izoh bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgan yo'q. O'tgan oy Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni tahqirlagani aks etgan videoni Ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Oliy sud sobiq bosh prokuror ustidan chiqarilgan hukmga qo'shimcha izoh berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining 26-iyun kungi hukmi bilan O'zbekiston sobiq bosh prokurori 67 yashar Rashidjon Qodirov 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni ish doirasida sudlangan yana 12 shaxsga ham hukm o'qilganini bildirgan Oliy sud matbuot xizmati ulardan faqat 6-tasiga berilgan jazoni jamoatchilikka e'lon qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining yuqori lavozimli sobiq amaldorlari jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib pora olish, pora berishga dalolat qilish, firibgarlik, tergov va sud ishiga aralashish, jinoiy daromadni legallashtirish kabi og'ir jinoyatlarda aybli deb topildi. Bu jinoiy guruhga yetakchilik qilganlikda ayblangan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga 10 yillik qamoq jazosi tayinlangan holda, uning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatovga qarab 2 baravar og'ir jazo tayinlandi. U 19 yillik qamoqqa hukm etildi. 26-iyun kungi hukmlardagi keskin tafovutning rasmiy izohsiz qolgani jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan ortidan Oliy sud matbuot xizmati 27-iyun kuni unga izoh berishga urindi. Rashid Qodirovga nisbatan hukm chiqarilayotganda sud amaldagi qonunchilikka qat'iy rioya qilgan, ya'ni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 50-moddasi 6-qismiga muvofiq ozodlikdan mahrum etishga hukm qilinayotgan ayollarga hamda 60 yoshdan oshgan erkaklarga nisbatan tayinlanayotgan jazo muddati ushbu kodeks maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum etish eng ko'p muddatining 3-2 qismidan ortiq bo'lishi mumkin emas. Rashid Qodirovga hukm chiqarilayotgan vaqtda uning yoshi 60 oshgan bo'lganligi uchun sudlanuvchiga nisbatan nima uchun bunday jazo tayinlangani oydinlashadi, deyiladi Oliy sud matbuot xizmati vakili Aziz Obidov e'lon qilgan rasmiy izohda. 26-iyun kungi sudda Qodirov yana 5 sobiq amaldor 10 yildan 19 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamalgan bo'lsa, Toshkent shahar prokurorining sobiq 1-o'rin o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev, uning xotini advokat Muhabbat Hasanova va Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i Ramazon Po'latovlar sud zalidan ozod etildi. Hozircha Oliy sud ayni jinoyatlarda ayblangan sobiq amaldorlarga berilgan jazodagi bunday keskin farqni izohlamadi. Ozodlik gaplashgan huquq tizimi mulozimlari iddaosicha, tergov va hukm chiqarishda joriy rahbarlarning sudlanuvchilar bilan o'tmishdagi shaxsiy munosabatlari va ular qaytarib bergan pul hamda boshqa boyliklar miqdori muhim rol o'ynagan. Oliy sudning hukm haqidagi xabarida yetkazilgan moddiy zarar surishtiruv va tergov jarayonida topshirilgan pul va xatlangan mol-mulklar hisobidan qoplanishi belgilandi deyilgan. Ammo hozircha 13 nafar sobiq amaldordan davlatga qaytarilgan pul va boyliklar miqdori, ularning qachon, qayerda, qaysi maqsadlarda ishlatilishi haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini Ozodlikka aytishdi. Voqea 29 iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Bir kun oldin ayni shifoxonada operatsiya paytida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi uni operatsiya qilgan jarrohga pichoq bilan hamla qilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, pichoqlangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillik urinishida gumon qilinayotgan 26 yashar yigitni militsiya qo'lga olgan. Pichoqlagan erkak va pichoqlangan shifokorning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyati buni ochiqlamaydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 106-moddasi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish ochilib, viloyat prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi vakilining bildirishicha, shifokorning tanasiga bir marta pichoq urilgan va uning ahvoli yaxshi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani ozodlikka ma'lum emas. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bu haqda ozodlikka izoh bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgan yo'q. O'tgan oy Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni tahqirlagani aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning korxona tashkilotlari rahbarlari bilan o'tkazgan yig'ilishda rahbarlarni inson shanini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan audio ozodlikka kelib tushdi. Bu audioyozuvda haqoratlar silsilasining eng kuchlisi viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovga nisbatan aytilgani eshitiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Audiodan anglanishicha, bu majlis iyun oyining boshlarida Izboskan tumani markazi Poytog'da bo'lib o'tgan. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov deb ishonilayotgan ovoz egasi bu majlisda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovni ayovsiz haqorat qiladi.
Nimaga qayd qildingiz, marrafsi latta. Obzot bosib iflos. Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa, ona marazing vazirchang iflos. Kecha menga kelib olib, ko'timga paxta qo'yib, Andijondan chiqqan. Генпрокурорга хат киргизди, шприцти унда кыл өткизиятты, тендер кылмастан, пенсиякен өткизиятты, сен марасан сен, дүткесан сен. Сен бигерти бош нимай бас. Сен как медик деп түшүнөдөн болсоң, нима сыпат буну? Этрос билдирмесең нима ара кылады? Сени ке сени үйүнө киямы, кыру менен үйүнө киямы? Доктор ким кирек, мен алып келдим сен алып келме. Агарадын эфлосу. Мен эң айтмадым, колду этрос барып бир хакимдин алдыга. Нима сыпат кылса, сыпат кылса, нима айтмадым? Ит, иттифалдан ойнуяпты деп эфлос. Тилин уз көтүнгө чыкпаганмасы мараздалы. Сен өнө чыкса деп айтылай мен билем. Деки эшти бол. Бүгүн мен колумда булас. Жөнүңүз суумаса ипласаналы.
Hokim sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iga nisbatan aytgan haqoratli gaplarni boshqarma Andijonda ishlab chiqarilgan shprits va tibbiyot qo'lqoplarini sifatsiz deb Toshkentdagi firmalardan sotib olayotgani bilan izohlaydi. Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, hokim bilan boshqarma boshlig'i o'rtasidagi janjal aslida manfaatlar to'qnashuvining oqibatidir. Viloyat hokimi barcha tumanlardagi tibbiyot birlashmalariga ajratilgan byudjet pullariga faqat u taklif qilgan Andijondagi zavoddan shprits va perchatka sotib olish talabini qo'ygan. Vrachlar esa bu mahsulotlarning sifatli emasligidan, doriga o'tkazilgan pullar ham zavodga o'tib ketayotganidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilgan. U yerdan ishchi guruh kelib vaziyatni o'rgangan va hokim noto'g'ri ish qilayotganini unga aytishgan. Ana shundan hokimning jahli chiqib ketgan va boshqarma boshlig'ini haqorat qilib, majlisdan haydab yuborgan. Bu yerda manfaatlar to'qnashdi. Hokim mendan olsin deydi, boshqarmadagilar o'zimiz xohlagan firmadan o'zimiz narxini kelishib olamiz deydi. Bor gap shu, deydi boshqarma mulozimlaridan biri. 27-iyun kuni O'zbekistondagi bir qancha ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovning ishdan bo'shatilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Avazbek Abdurahmonovning o'zi 27-iyun kuni ishdan bo'shatilganini ozodlikka inkor qildi va majlisda hokim uni haqorat qilganini eslolmayotganini aytdi.
Meni haqorat qilgan emas majlisda. Men unaqani eslay olmayapmanda.
Yo'q.
Uzr, men yonimda qabulda odamlar bor edi, gaplashyapman.
Deb Avazbek Abdurahmonov aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi poytaxt bank tashkil topganiga 6 oy to'lmasidan o'nlab xodimini ishdan bo'shatmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bankning 30 ga yaqin xodimi mehnat shartnomasi bekor qilinishi haqida rasmiy ogohlantirish xatlari olgan. Ogohlantirish xatida bank tashkil etilmasini optimallashtirish rejasiga muvofiq xodimlar bilan imzolangan mehnat shartnomasi bank kuzatuv kengashining 4-iyun kungi qarori bilan 2 oydan keyin bekor qilinishi aytilgan. Ishsiz qolayotgan bank xodimlari esa bank ma'muriyatini mehnat qonunchiligini buzishda ayblamoqdalar. Bizning huquqlarimizni poymol qilishyapti. 30 ga yaqin ishchini ko'chaga haydayapti. Shuncha odam oilasini qanday boqadi endi? Kimdir oilasining yagona boquvchisi, yana kimdir bankdan kredit olib uy xarid qilgan. Men ham xarid qilganman uy. Qayerdan pul topaman, deydi poytaxt bank xodimlaridan biri. Bankning ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir xodimi o'zlariga biror boshqa ish taklif qilinmaganidan norozi ekanini aytadi. Bankni ochilganiga iyul oyida 6 oy bo'ladi. Ishda biror xato qilganimiz yo'q. Bo'shatsin, lekin boshqa joy taklif qilamiz, deb aytishsin-da. Mehnat birjasiga xat ham chiqarishmagan. Ishlarimizni qisqartirayapmiz, deb aytmagan. Bular tomdan tarasha tushgandek 11-iyunda ish o'rinlari qisqarish haqida bizni ogohlantirishyapti, ogohlantirish xati berilyapti, deydi bank xodimi. Bank rahbari yordamchilaridan biri esa ozodlikka bank tashkil tuzilmasini optimallashtirish to'g'risidagi kuzatuv kengashi qaroriga muvofiq ishlar soni qisqartirilayotganini ma'lum qildi. Hech qanaqa qonun buzilishi bo'layotgani yo'q bu yerda. 2 oy oldin ogohlantirilyapti hamma ishchi, ishdan bo'shatish nafaqalari hammaga beriladi. Bundan tashqari boshqa ish topishga sharoit berish uchun haftada bir kun atgul ham berilyapti, dedi ismochiqlanmasligini istagan poytaxt bank rahbari yordamchisi. Ammo suhbatdosh bankda qancha ishchi o'rni qisqartirilishini ochiqlamadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 100 dan ziyod xodimiga ega poytaxt bankda hozirga qadar 30 dan ziyod ishchi 2 oydan keyin bo'shash haqida ogohlantirish xati olgan. O'zbekiston prezidenti qaroriga binoan 2018 yil oktyabr oyida Toshkentda tashkil etilgan poytaxt bank qurilish sohasini rivojlantirish yo'nalishida ishlaydi. Bank ipoteka tashkilotlarga ko'p qavatli uylarni qurish, Toshkentdagi uylar va binolarni ta'mirlash uchun qarz berish bilan shug'ullanadi. Toshkent shahar hokimligi bankning ta'sischisi hisoblanadi. Poytaxt bankning ustav kapitali 10 million yevro miqdorida ekani aytiladi. Bundan oldin O'zbekistondagi Mikrokredit bank va Kapital bank kabi yirik banklarda o'nlab xodimlar ishdan bo'shatilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonda tahsilni bitirgan bir guruh afg'onistonlik o'zbek yoshlari u yerda qolib baland saviyada tahsil olishni istaydilar. Bunga Afg'oniston hukumati sharoit yaratishi kerak. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban 2 yil oldin o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ta'lim olish uchun O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga borgan 92 kishilik bir guruh afg'onistonlik o'zbek yoshlari kuni kecha O'zbekistonning Amir Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti bilim yurtining Termizdagi bo'limida ta'limni bitirdilar. Mazkur talabalar O'zbekistonda ta'lim olganliklaridan rozi ekanliklarini aytadilar. Ulardan biri Asadullo Boris, Termizning Afg'oniston vatandoshlari ta'lim markazida ta'lim olgan talabalarni O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan birida balandroq saviyada ta'lim olishlikka ishtiyoqi borligini aytadi.
Juda ko'p bachalarda 96 kishidan juda ko'p xohlaydiki, masallik yo magistratura ishini ham o'zbek tili adabiyotiga va sherga Toshkent universitetiga qo'yib keltirsa o'qisa deb.
O'zbekiston tomoni afg'onistonlik o'zbek talabalarini O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishlari uchun sharoit yaratishga tayyor ekanini bildirgan Boris, noma'lum sabablarga ko'ra rasmiy Kobulni bunday imkonlarni yaratib berishga tamoyili yo'q deydi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari Amu daryoning janubiy tomonida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar farzandlari uchun O'zbekiston bilim dargohlarida ta'lim olish qulayligini aytadilar. Yozuvchi Nurullo Oltoy mamlakatda o'zbek farzandlarini ayrim fanlar ayniqsa o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha qo'shni O'zbekistonda ta'lim olishlari uchun ko'p yillik shartnomalar imzolanib amalda tatbiq etilishi lozim deydi.
Tabiiyki o'zbek tilini Afg'onistonda rivojlantirish uchun biz O'zbekistonga muhtojmiz. Bundan 2 yil oldin 100 kishi bu yerda o'zbek tili adabiyotini o'qish masalasi yo'lga qo'yildi. Albatta bu masala biz o'zbek tilini O'zbekistoncha rivojlantirishini o'sha o'zbek adabiy tilning bir shakllanishini tasavvur qilar deymiz. Lekin afsuslar bor, chunki bu narsa faqat bir martabali bo'lib qolayotganga o'xshaydi. Go'yoki shu bilan bu jarayon tugab qoladi. Bu narsa davomdor bo'lganda, 4-5 davrali bo'lganda hech bo'lmasa juda yaxshi bo'lardi mening nazarimda.
Afg'oniston prezidentining Markaziy Osiyo respublikalari bo'yicha maslahatchisining mutaxassisi xonim Fauziya Orol, ayrim omillar, jumladan yetarli budjet yo'qligi bois o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ta'lim olish uchun qo'shni O'zbekistonga talabalarni jo'natish noma'lum vaqtga qadar to'xtatilganini aytdi. Unga ko'ra, hozirgi kunda kamida 25 kishi afg'on talabalari texnik va temir yo'l fanlari bo'yicha Surxondaryoda ta'lim olmoqdalar.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshaga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Donald Tramp Shimoliy Koreya tuprog'iga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30-iyun kuni AQSh prezidenti Donald Tramp ichki Koreyani ajratib turuvchi qurolsizlantirilgan zonada Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chin In bilan qo'l berib ko'rishdi. Ikki yetakchi ko'rishgandan keyin Tramp qisqa muddatga Shimoliy Koreya hududiga o'tdi. Bu bilan Tramp Shimoliy Koreya hududiga qadam bosgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. Keyinchalik Tramp va Kim Janubiy Koreya hududiga yurib o'tdi. Janubiy Koreya tomonida ularni prezident Mun Chje In kutib oldi. Bugun jahon uchun ajoyib kun, men uchun esa sharafli kun. Ko'plab ajoyib narsalar sodir bo'lyapti, dedi Tramp. Kim Trampning Shimoliy Koreyaga qadam bosgani yoqimsiz o'tmishga chek qo'yish istagimizdan dalolat beradi, dedi. Yopiq eshiklar ortida 50 daqiqacha Kim bilan suhbatlashgan Tramp hamkasbi bilan yadroviy muzokaralarni qayta boshlashga kelishib olganini aytdi. Tramp shuningdek Kimni AQShga taklif qilganini qo'shimcha qildi. Tramp 29-iyun kuni Yaponiyada bo'lib o'tgan katta 20-talik sammit ortidan Seulga uchgan edi. U shanba kuni kutilmaganda Pxinyan rahbari Kim Chin Inga Shimoliy va Janubiy Koreya chegarasida uchrashishni taklif etdi. Agar Kim istasa, men u bilan qo'l siqib ko'rishish va unga salom aytish uchun demilitarizatsiya hududida uchrashaman, deya Twitterdagi sahifasi orqali ma'lum qildi Tramp shanba kuni. kuni ertalab. New York Times nashriga ko'ra, bu taklif Tramp maslahatchilari uchun ham kutilmagan holat bo'lgan. Bungacha Tramp bilan Kim 2 marta uchrashgan. Ushbu uchrashuvlar ortidan ikki yetakchi bir-birini olqishladi. Ammo yadroviy qurollarni yo'q qilish sohasida hech qanday olg'a siljish kuzatilmadi. Tramp bilan Kim Chin In so'nggi bor shu yilning fevral oyida uchrashishgan va muzokaralar barbod bo'lganida. Xanoyda hujjatlarni imzolash marosimidan keyin rejalashtirilgan Tramp va Kimning birgalikdagi tushligi bekor qilingandi. Tramp va Kim Chin muzokaralar o'tkazilgan joyni tark etishgandi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Putin bilan Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Britaniya rok yulduzi Elton Jon liberalizm hamda Rossiyaning geylar va lesbiyanlarga munosabati yuzasidan bahslashdi. Munozara dastlab Financial Times gazetasida paydo bo'ldi. Putin o'sha gazetaga bergan va 28-iyunda chop etilgan intervyusida liberalizmning maqsadi eskirib ketdi deb aytgan edi. Liberalizm eskirib ketdi. U qisman an'anaviy qadriyatlar hisobiga uzoq yashadi deb hisoblaydi Putin. Putin yana Rossiyada LGBTga mansub kishilar bilan bog'liq muammolar yo'q ekanini aytdi. Bu bilan u 2013-yilda Rossiyada geylik targ'ibotini taqiqlovchi qonun qabul qilinganidan so'ng ushbu mamlakat hukumatining homoseksualizmga yondashuvi keskin tanqid qilinayotganiga javob qaytardi. Putinning ushbu fikrlari ko'plab Yevropa mamlakatlar rahbarlarining liberal g'oyalarini himoya qilib chiqishiga sabab bo'ldi. Bunga mashhur san'atkor Elton Jon ham javob qaytardi. U geyligini hech kimdan yashirmagan hamda har doim lesbiyanlar, geylar, biseksuallar va transgenderlar manfaatlarini himoya qilib kelgan. Men sizning jamiyatlarimizda madaniyatlar va jinsiy rang-baranglikni hisobga oluvchi siyosat yuritish eskirdi degan gapingizga mutlaqo qo'shilmayman, dedi Jon 28-iyunda tarqatilgan bayonotida. 72 yashar qo'shiqchi Putinning so'zlarini ikkiyuzlamachilik deb atadi. Chunki Rossiyaning distributorlik kompaniyasi pop yulduz hayotiga bag'ishlangan Rocketman filmining ayrim sahnalarini senzura qilgan, qirqib tashlangan sahnalarda geylarning jinsiy aloqasi tasvirlangan edi. Bu menga ikkiyuzlamachilik bo'lib tuyuldi, dedi Jon. Jon o'tmishda, ayniqsa 2016-yilda Rossiyada ko'p marta konsert bergan va jamoat oldida 2013-yilda qabul qilingan geylik targ'ibotini taqiqlovchi qonunni tanqid qilgan edi. Putin ham 29-iyunda Yaponiyada o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Jonning bayonotiga javob qaytardi. O'sha yerda u bilan boshqa rahbarlar dunyoning eng sanoatlashgan 20 ta mamlakatini birlashtiruvchi G20 sammitida ishtirok etayotgan edi. Men uni juda hurmat qilaman. U musiqa dahosi. Barchamiz uning qo'shiqlarini sevib tinglaymiz, dedi Putin bir jurnalistning savoliga javob qaytarar ekan. Nazarimda u o'zini aldayapti. Biz chindan ham LGBT jamoatiga oqilona, xotirjam va har xil sifatlarga berilmay munosabat bildiryapmiz, dedi Putin Kreml stenogrammasida aytilishicha. Muammo shundaki, geylar va lesbiyanlar o'z qarashlarini ko'pchilikka yuzing ko'zing demay tiqishtirishga harakat qiladi, dedi Putin. Siz boshqalarning fikriga nisbatan bag'ri keng, ochiq va shaffof bo'lishingiz kerak. Bu yerda g'ayrioddiy narsaning o'zi yo'q, hamma hurmat qilinishi kerak. Biroq siz qarashlaringizni boshqalarga majburan tiqishtira olmaysiz, dedi Putin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.